er vi kjøler.
Det er stengt.
På handicappen nå.
Utenfor ABG?
Nei, det er jo rett opp der, så går du ned etappen, altså når du er ned etappen så går du til
handicappen. Ja, vi passer uansett, så jeg kan sjekke, men hva?
Nei, handicappen skal da...
Thank you. Hva? Oi, nå, dette var høyt nok. Er det noen som ikke hørte bak der? Det smalt noe veldig. Er det greit at den er på så høyt som det? Også for de på første rad? Fint. Åja, oh, så jeg skal stå og...
litt om nettverkbygging, og så har vi da litt om hvordan du skal bygge en LinkedIn-profil etterpå. Det blir jo sikkert noen pauser, og vi får vente å slutte av klokka 19, cirka. Vi har vært skyting fra, jeg ser noen nye her nå. Jeg befaller dere å ta med CV-en deres på skolen i morgen, og på torsdagen. Og på stand på dagtid her til 9-2, så kan dere få vist frem med CV-en deres og få en tilbakemelding på stand. Nå gir jeg da ordet videre til en Edgar.
Takk. Jeg vet ikke, jeg tror jeg skal si litt kort om meg selv. Jeg har jobbet med salg og markedsføring siden 1985, eller egentlig tilbake til videregående til noen revygrupper og ting, men sånn seriøst og profesjonell siden 1985. Så jeg har hengt med noen år. Det betyr vel stort sett at jeg er gammel nok til å være faren deres. Hvis dere da synes at det jeg sier er litt gammelt, så kan dere synes det, men alt det jeg foredrar i kveld kan faktisk måles matematisk. Det er korrekt. Og skal dere synes at presentasjonsformen er som den er, jeg er ganske direkte og rett på sak, tar i litt så det svinger innimellom, men det er ikke noe av dette her som er feil. Det hender at jeg holder foredrag og presentasjoner hvor det er sånne evalueringsskjema som går ut i ettertid, og de som da skriver under på at innholdet var litt tynt, tenker at da har du faktisk ikke fulgt med. Og da er det faktisk du som tar feil, og ikke jeg. Og det er et eksempel på hvor direkte jeg er, for dette her, som dere får se i dag, er korrekt. Og det kan dere bare notere ned hvert eneste punkt. Dere kan gjerne få presentasjonen i ettertid. Tar du da noe distribusjon, André? Så dere behøver ikke notere hvert eneste punkt på hver eneste file, men mer notere de stikkordene jeg sier ved siden av når dere ser at det bare står noen stikkord på sliden, og jeg prater som en foss ved siden av, det er da det kan lønne seg å notere for alvor. For øvrig så er jeg også forfatteren av den boken her, som kommer ut om et par ukers tid. Vi sitter akkurat og legger siste hånden på verket i disse dager. Den kommer da i første omgang som en e-bok på et forlag som heter smashwords.com. Det blir en egen link fra min side, edgarvaldmanis.no, for de som tenker at det faktisk ikke var så gærent det jeg foredro i kveld, som tenker at det der kunne vært litt morsomt å lese mer om, så kommer den der om 14 dager. Og så følger jeg opp om en drøy månedstid med How to Network at Events, for det er et eget tema. Det kommer jeg så vidt innom i kveld, en 5-6 minutter om hvordan man nettverker på forskjellige typer arrangement. Og til slutt ut i mars-april så kommer boken How to Network on LinkedIn and Other Social Media. Og ja, jeg lanserer alle disse tre på engelsk, fordi jeg sikter mot et globalt marked og ikke det norske på 5 millioner kun. Det var dagens lille reklamesnutt. Hvor mange her er det som mener at de er relativt gode på nettverking? Hva er den eneste? En til? Bra, fint. Da kan du sufflere litt underveis. Vi begynner med en liten oppgave. Hvem inngår i nettverket ditt? Og når det er spørsmål herfra, så er det meningen at det skal være respons derfra. Det er liksom litt sånn interaktivitet, kaller vi det. Det er dere selv som har valgt å sitte såpass langt ifra, men det betyr ikke at ikke de på de bakste radene blir spurt, så dere kan gjerne begynne øverst med hvem som inngår i nettverket. Sjefen din? Hva er jeg akkurat utenfor nå, ja? Fint. Flere forslag? På hvem som inngår i nettverket? Veldig bra. Det er klart at hvis du har en sjef, så har du sannsynligvis også kolleger. Det er et eget ord for det, men det skal jeg komme tilbake til. Ja, de andre som sitter i auditoriet her. Og hvis det er tidligere klassekamerater, hva heter de da? Er det ingen som kjenner begrepet alumni? Har dere en alumni-gruppe her? Ja, litt svevende. Hvem er det som ikke kjenner begrepet alumni? Det er lov til å rekke opp hånda nå. Det var nesten flertallet. Dere kan godt ta litt sånn tydelig, så jeg ser tidlig når jeg ber. Det er ikke flaut på noen av tingene, selv om jeg sier at jeg er veldig direkte og veldig klar i talen, så er det ikke noe forsøk på utriting noe sted i kveld. Det er bare sånn litt greit å få litt respons tilbake, men det var nesten det store flertall som ikke visste hva alumni var. Det er et latinsk ord som heter alumnus, den opplyste. Og man blir gjerne opplyst av å gå på en skole, eller i våre dager en høyskole eller universitet. Og flertallsord er da alumni. Og spesielt engelsk og amerikansk universitet er helt rå på å ha alumni-grupper, og de fleste norske er helt elendige på å ha det. Og det betyr at de som er ferdige med et studie, organiserer seg da i en alumni-gruppe, hvor man fortsetter å bygge nettverk videre utover i livet. Og det er litt synd at det er en som nikker litt sånn svagt og sier, jo, jeg tror vi har kanskje noe som ligner, kunne vært en alumni-gruppe på høgskolen her, for det hadde vært veldig fint å ha. Og det er veldig bra å ha, nettopp fordi man bygger nettverk videre, og bygger på alt det jeg skal foredra om i kveld. Så det er noe dere burde blåse livet i hvis det finnes en halvsovende alumni-gruppe. Jeg kan nevne det i bilen på vei opp fra stasjonen da André hentet meg, at faktisk Lambertseter videregående skole i Oslo har en alumni-gruppe. Rådgiverne på Lambertseter dytter andreklassingene mildt inn på LinkedIn, og fra tredje klasse så dytter de dem virkelig for alvor knallhardt inn. Og årsaken er den at med hele det studietilbudet vi har i dag, så kan to rådgivere på en videregående skole knappest holde oversikt over alle studier som går, og hva som kreves, og hvor det er godt studentmiljø, og hvor det er godt fritidsmiljø i form av idrettslag, eller revygrupper, eller ukegreier, eller hva. Eller hvor det er bra idrettslag, eller hvor det er enkelt å få studenthybel kontra hvor det er vanskeligere. Alle disse valgene som skal til når man velger studiested, og så sier de på flertall spørsmål, sier du, vet du hva? Det legger du ut på alumni-gruppen vår på LinkedIn, og så er det helt sikkert en tidligere Lambertseter-elev som går der nå, eller som nylig har avsluttet studiet, eller som i verste fall kjenner en annen en som går på for eksempel høyskolen i Gjøvik. Som du da som Lambertseter-elev i tredje klasse, når du skal velge studieretning, kan henvende deg til og få direkte svar fra, i stedet for at to rådgivere skal prøve å vite alt om alt, og ikke bare da studiested i Norge, men også i utlandet. Så der har de en veldig aktiv alumni-gruppe faktisk, på en videregående skole. Og så kom man på høyskole og universitet, og dere er ikke de eneste, altså det var igjen, som sagt, det er ikke noe uthenging av noen, men det hadde vært veldig fint å ha hatt en aktiv alumni-gruppe her. Flere som inngår i nettverket? Den hadde vi der allerede, ekskolleger. Og det kan jeg også nevne, siden jeg har snakket så varmt om alumni, jeg skal straks ta det inn, André. Det er faktisk en del bedrifter også som har alumni-grupper. Noen er veldig formelle, det mest kjente for det er konsulentfirma McKinsey & Company. Det er også de som snakker aller minst om det, for det er et firma som ikke forteller veldig mye om hva de driver med sånn utad før du er inne. Men de er blant de mest kjente for at dette går ned veldig bra. Accenture er et annet konsulentfirma som jobber aktivt med dette. Creuna, som er mer et digitalt reklamebyrå i Oslo, jobber også med dette. Og det er nettopp fordi nåværende sjefen Gaute Engbakk kommer fra Accenture og har tatt med seg det. Og det gir seg utslag i for eksempel at når de har en sommerfest for de ansatte, så inviterer de alle tidligere ansatte til å være med på festen. Og de inviterer en del folk utenom også. Og så er det noen som sier at blir ikke det innmari dyrt da, hvis alle tidligere ansatte kommer der? Blir det dyrt? Ja? Nei? Ja? Nei? Det gjør ikke det, skjønner du. Er det noen som vet hva som er det aller dyreste ved å ha sommerfest for de ansatte i en bedrift? Og vi prøver å få litt respons. Nei, det er ingen som vet det. Det aller dyreste ved å ha en sommerfest eller annen type personalfest er å ha festen. For da skal man nedsette en festkomité på en partre mann som skal gjøre noe, og som skal avholde møter, og så må noen ringe og boke et annet lokale et eller annet sted, om så boke et partytelt som settes opp et annet sted, og så skal man ringe og boke noe catering og noe kokker, og så skal man dra på et, enten skal man da bestemme vinvalg hvis det er på litt finere sted, og hvis det er et sånt sted hvor man kan ha med eget, så må noen kjøre på bordet og kjøpe et par kasser vin, og innom Rema og kjøpe et par kasser pils og hva. Alt det der koster nøyaktig det samme om man kjøper to kasser pils eller 20. To kasser vin på polet eller 20. Det er samme turen du må innom. Det tar bittelitt lenger å laste opp bilen med 20 kasser pils enn to. Men når man først har møte i festkomiteen på 2-3 mann, så sitter de nøyaktig like lenge om det kommer 20 eller 200 på sommerfesten. Det tar like lang tid ut av arbeidsdagen og vekk fra det man faktisk har betalt for å levere. Enten man da er et timeskrivende konsulentfirma, eller et bilverksted, eller hva det måtte være, så tar det nøyaktig like lang tid. Så det dyreste er å ha sommerfesten. En ekstra gjest koster liksom en tallerken mat, og et par glass øl eller vin. Det er det hele. Og de som kommer av tidligere ansatte, er jo de som faktisk syns det var litt hyggelig. Selv om de kanskje var litt lei da de sa opp for par år siden, eller at de følte at de da stod og stanget i et annet tak og fikk et tilbud fra noe hvor gresset virket litt grønnere. Så hvis de kommer tilbake nå, så er det jo fordi de faktisk har gode minner fra den bedriften. Og det finnes mange eksempler, det stod også omtalt i Aftenposten Jobb her for noen måneder siden, at det finnes bedrifter som da rekrutterer tilbake tidligere ansatte. Hvis de plutselig har hull i arbeidsstokken et annet sted, og så kommer den tidligere ansatte og sier, du Geir, du har ikke lyst til å komme tilbake da. Og dermed så sparer de hele rekrutteringsprosessen. Og de spør jo selvfølgelig ikke på måfå. De spør jo fordi de vet at Geir kan gjøre den jobben der, bang, rett på sak. Og hvis han sier ja, men da begynner jeg rett etter sommerferien, da vet du, hvis det var et sommerfest eksempel, kan like gjerne være julelunch eller fest når som helst, eller hva slags aktivitet måtte være når som helst på året. Så han, ja, men da kommer jeg tilbake om et par måneder, da, vet du. Og den dagen han kommer tilbake, så er Geir aktiv og produktiv før lunsj. For å slippe hele denne lag, eller nå er det ikke så mange av dere som har vært i arbeidslivet, sånn på ordentlig type, men da er det gjerne sånn hilserunde rundt, hvor du går rundt og hilser på 20-30 kolleger og husker nøyaktig null navn når du er ferdig med runden. Du husker så vidt at du gikk opp en trapp og ned en trapp, og bort der satt vel regnskap, og så var det salgsavdelingen, og så var det nesten da. Den tidligere ansatte vet jo hvor alle sammen sitter, eller sånn, å, har salg flyttet, ja? Å ja, for de satt jo oppe tidligere. Ja, nei, nå har de flyttet ned her. Å ja, kult. Og så en produktiv før lunsj, bang. Derfor er disse en viktig del av nettverket. Flere som inngår? Ja. Ja, veldig bra. Det er en gruppering spesifikt jeg savner. Det var ikke den jeg tenkte på, men det er veldig bra. Og hvis du har kunder på den ene siden, hva har du da på den andre siden? Riktig. Da må jeg leverandører skal det stå. Det gjør de absolutt. Veldig interessant at du tok opp det. Konkurrenter er faktisk en viktig del av nettverket å snakke med. Hvis du jobber i salg, så snakker du vel ikke med konkurrentene? Jo, du gjør veldig ofte det, for det hender jo at man har en felles kunde som man server fra ulike vinkler. Og selv om man kaller seg konkurrenter, så kan det være at akkurat i dag så leverer du A, og jeg leverer B av porteføljen vår. Og så hender det at man faktisk har en plagsom kunde også, og da er det også greit å vite etter hvert at ja, han er plagsom. Og det finnes altså det. De aller fleste kunder er veldig hyggelige, men det finnes noen som er skikkelig pain, og som klager på alt, og som utsetter betalingen, og trenerer og trenerer og trenerer. Og da er det greit å vite om det også. Så konkurrenter inngår absolutt, men det var en gruppering jeg fremdeles savner. Er det noen av dere som bor noe sted? For eksempel. Naboen er også en del av nettverket ditt. Hva driver naboene dine med? Hva gjør de? Hvordan er det dere bor? Bor dere stort sett på studenthybler rundt forbi, eller bor dere ute, liksom spredt ut på Gjøvik? Verken eller? Hva?
Begge deler.
Begge deler. De som da bor altså bort fra et studentcampus, bør absolutt se å bli kjent med naboen. Så jeg tenker at når du bor på en studentby av norsk dag, så er det ikke så vanskelig å bli kjent, og så er liksom mye de samme som bor der. Men i hvert fall også når det da flytter ut i arbeidslivet og kommer ut, så er det veldig nyttig å bli godt kjent med naboene sine. Finn ut hva de driver med, hvor de kommer fra, hvor de har studert. Vite litt om dem. Det var bare noe av det jeg satt opp som fasitsvar. Vi har vært igjennom det aller meste. Og hvorfor er det viktig å vite hvem som inngår i nettverket ditt da? Det er rett og slett sånn at ganske ofte så treffer jeg på folk som sier «Nei, jeg har ikke noe særlig nettverk. Jeg er ikke sånn som deg, Edgar, som kjenner halve byen og mer til. Så, nei, jeg vet ikke hvem jeg skulle spørre. Jeg vet ikke hvem jeg skulle jobbe sammen med». Og så sier jeg «Ok, men du har noen venner da? Jeg har to da. Jeg har også litt familie da. Ja, familie er liksom ikke nettverk da, kan ikke liksom...» Også da, hvis man jobber i salg, så kan man ikke selge til familien. Jo, så det kan du utmerket godt gjøre. Et eksempel jeg har i boken som kommer er at hvis jeg driver et hotell, og broren min skal gifte seg, skal han liksom bestille bryllupslokalet på det konkurrerende hotellet i byen da. Så det taper den omsetningen. Det er ikke så stilig. Eller hvis jeg skal selge bilen min, og broren min faktisk trenger en bil, skal han liksom ikke kjøpe den av meg? Skal han gå på finn.no og kjøpe av en helt annen enn da? Og så står jeg der. Det er ikke så stilig. Så familie er absolutt viktig del av nettverket. De fleste andre grupperne har vært igjennom. Det som også er viktig er at dette gjelder ikke bare i salg. Selv om jeg sa at jeg har jobbet med salg og markedsføring siden 1985. Nettverk brukes absolutt i en hel masse andre ting. Og da er neste spørsmål, hvorfor skal du bygge nettverk da? Hvis vi begynner på igjen her. Det er morsomt med sånn gammeldags tavle, det har ikke vært borte på mange år. Hva er det vi oppnår ved å bygge nettverk? Sjefen ble stående igjen. Ja. Muligheter, står det, i fall noen ikke hørt hva han sa. Ja. Veldig bra. Det er det du får ved å bygge nettverk. For det første kan du dele din kunnskap med andre. Jeg skal komme litt tilbake til hvorfor det er viktig å gi først. Du får del i andres kunnskap. Du får merkevare bygget deg selv. Og så er det noen som reagerer på det og sier, nei, jeg er vel ikke en merkevare, jeg er jo ikke sånn selger eller hva. Men i våre dager så er det faktisk slik at du er din egen merkevare. Det ser du også på hvem som blir omtalt i media. Jeg vet ikke om noen av dere har lagt merke til at IT-selskapet HP har en kvinnelig sjef som er veldig synlig plutselig. Er det noen som har lagt merke til Anita Krohn Traaseth? En par hender i været fra kvinnesiden. Ingen andre som har lagt merke til henne? Anita Krohn Traaseth ble ansatt som country manager i HP for ca. 2 år siden, og begynte å blogge omtrent samtidig. Og vips, så spratt hun opp på toppen av alle synlighetsbarometer i den bransjen. HP er langt ifra størst. Det er egentlig ingen, da får jeg sikkert juling av Anita neste gang hun treffer meg. Vi kjenner hverandre godt. Men jeg kan ikke si at det er noen unike produkter. Altså i motsetning til for eksempel Google, som udiskutabelt er unikt, så har HP, de har helt vanlige PC-er, printere, servere. De selger noe software ved siden av. Og det er som sagt ikke størst på noe område, det jeg kjenner til. Men country manager Anita Krohn Traaseth blir plutselig sitert og spurt overalt. Og hvorfor det? Jo, fordi hun merkevare bygger seg selv. Og hun bruker nettverket sitt. Og for øvrig liket med meg selv, hvis hun får en telefon fra Høgskolen i Gjøvik, så kommer hun helt sikkert og holder foredrag. Fordi det bygger på videre. Og hvis du går ut og spør hvem som nå er sjef for IBM i Norge for eksempel, så er det ingen i min omgangskrets som kan gi et svar. Bortsett fra de jeg kjenner som jobber i det firmaet. Selvfølgelig. Det er veldig få som kan svare at Kjell Rusti er sjef i Steria. Eller hvem som er sjef i Atea, eller Evry. Alle disse bedriftene er større enn HP og burde være mer synlige. Men Anita Krohn Traaseth er den som syns, fordi hun bygger nettverk og bygger på og bygger på. Så hun bygger sin egen merkevare. Hun har jo også utpassionert at hun ikke skal sitte mer enn 5 år i topplederstillingen. Og den dagen hun går av, skal jeg ikke si at hun får tilbud på rappen, men hun kommer i hvert fall til å slite veldig mye mindre enn mange andre med å få seg en ny jobb. Og derigjennom så får hun også en morsommere og bedre hverdag, og så skriver hun at hun får muligens drømmejobben, det skal jeg komme litt tilbake til. Men i hvert fall nærmere ved å bygge nettverk, og som vi sa, dele kunnskap, få kunnskap, så er du vesentlig nærmere drømmejobben enn om du ikke gjør det. Når er beste tiden for å plante et eiketre? Jeg kan stå her, ja, altså. Jeg er riktig nok et tog tilbake til Oslo sånn i 9:30-tiden, da, men... Ja, om våren. Andre forslag? Når du får muligheten. Det var et ganske åpent forslag. Andre? Hva? Så fort som mulig, og du skulle si? Så fort som mulig. Så nå er en bra tid for å gå ut og plante et eiketre, altså. Hva? Det er ikke mulig å plante et eiketre nå. Nei, så vi venter til vi har definisjonen på som mulig, og da gjør det så... Ja, ok. Det var jo kreativt. Det er ganske bra. Ingen andre forslag? Nemlig, som er en avart av dette her. Jeg pleier å si at det skal du plante for 25 år siden. Hvis du ser for at det ikke er grisekald vinter ute akkurat nå, med en halv meter sne. Kanskje bort til en meter på det verste. Jeg tror det er et spørsmål, kan jeg ta det så opp ellers? Poenget er at når spørsmålet er når skal du plante et eiketre, så pleier jeg å si for 25 år siden, fordi hvis du ser for at det er en fin sommerdag, så tenker jeg at nå hadde det vært deilig å sitte under et eiketre med en god bok og glass vin eller noe. Så hadde det vært fint om det var et eiketre, sånn som det som er over hodet mitt akkurat nå. At noen hadde tenkt på det for 25 år. Nå er i og for seg det treet der jeg plantet for litt mer enn 25 år siden. Men det er vel minimum cirka. Hvor mange er det her i salen som har fylt 25? Oi, det var sånn snaue halvparten, ja. Ja, da er vi der. De andre er ikke der engang. Og da sier de at, ja, hvordan skal vi klare det? Nei, du får håpe at noen andre har gjort det da. Men tilbake til nettverkstema, så er det altså nå det begynner. Eller som vi også av og til sier, det begynte i går. Og siden du ikke var så aktiv i går, så må du i hvert fall bli aktiv nå. Og det er liksom nå det gjelder å sparke i gang. Og komme i gang. Jeg snakker med en masse mennesker i løpet av året, jeg holder en haug av presentasjoner som dette her, og det er alltid en hel del som sier, ja, nei, men det er en morsom idé, det der, vet du. Ja, nei, men jeg tror jeg kanskje skal se om litt, ja, om jeg kanskje skal begynne å se litt, kanskje det. Og da sier jeg bare lykke til. Og det er de samme menneskene jeg treffer igjen 5 år senere, som sier, nei, jeg har liksom ikke kommet i gang, jeg skjønner, nei, det går litt treikt. Da sier jeg at jeg hører at det går litt treigt. Hvis vi snakket sammen sist for 5 år siden, og du fremdeles ikke har gjort noe, så skjønner jeg at det går litt treigt. Og det er da de samme som går tilbake og sier, nei, jeg har liksom ikke noe nettverk, jeg. Og så går vi gjennom samme regler en gang til, med naboer og kolleger og ekskolleger og alumni og sjefen din og nabo. Ja, jo, kanskje det. Og da blir det vel altså ikke noe eiketre. Det blir kanskje en hestehov i veikanten. Ja. Riktig, men det er det du må gjøre med å begynne å jobbe med det. Vi har vært igjennom at alle har et nettverk, men det er som du sier, å få en avkastning på det, så må du faktisk jobbe med det. Og når jeg sier å dele kunnskap med andre, så er det også da disse her litt trege menneskene. Jeg sier, men du skal til London om et par ukers tid, du er jo ofte der, så har du noen restauranter å anbefale. Nei, ja. Ja, sier, men du er jo jævlig. Ja, nei, jeg husker ikke. Nei, ja, nei, ja. Ja, kan du gå på den puben på hjørnet da? Ja, hva heter den da? Ja, hva heter den da? Hva heter den igjen da? Ja, den ligger liksom nede på, det er sånn fast hotell jeg bor på. Så hva heter det hotellet du pleier å bo på da? Ja, hva heter det igjen da? Og så jeg tror jeg finner ut selv, jeg. Tror jeg snakker med noen andre. Når du ikke deler noe av deg selv, så får du da heller ikke noe tilbake, og da blir det heller ikke noe eiketre, og det blir ikke noe fart i sakene. Og da er vi over på denne, som jeg har laget nå i forbindelse med boken. Hvor da så er det en hel del mennesker som er i det nederste hjørnet. Det står på engelsk, ja. Jeg har ikke oversatt det i anledning dagen. Men i det nederste hjørnet så er man ubevisst uprofesjonell. Da vimer man rundt, og så synes man ikke man får noe ut av det, og så hører man på sånne som meg som snakker varmt om nettverking, og så leser man og intervjuer med folk i avisen, om det er Anita Krohn Traaseth eller helt andre. Det som man intervjuer og sier, ja, nei, jeg skjønner ikke riktig hva de der gjør. Ja, altså, nei, jeg skjønner ikke noe. Man er ikke engang bevisst at det går an å gjøre noe. Og så er det de ruten over, som er bevisst, at de er uprofesjonelle, men de får ikke riktig tak i hva som skal til. Og de søker litt. Og så er det de den borteste ruten her nede, som faktisk har det ganske bra. For de går på autopilot. Jeg kjenner en god del sånne faktisk, som har det helt fint. Når de sier de bra restaurant i London, så kommer de i hvert fall opp med 1 eller 2. Og så har de liksom fint, og så deler de litt informasjon, og så er de blide og glade mennesker. Typisk den veldig utadvendte sorten, og når de selv trenger hjelp, så får de det, liksom. Og noen ganger så ringer de noen og ber om hjelp, og noen ganger så går de rett på selv, og de har det egentlig ganske bra. De er da ganske profesjonelle, faktisk, men de tenker ikke gjennom det, de gjør det ikke strukturert, sånn som jeg gjør. Og er ikke veldig bevisst i hverdagen. De går som sagt på autopilot. Og så er det de som er i øverste hjørne, hvor jeg egentlig er på vei ut av hjørnet, på vei ut i stratosfæren. Det er de som gjør dette veldig strukturert, som tenker gjennom, som plukker nettverksarenaer, er aktivt i stedet, jobber med saken, og bygger og bygger og bygger og får masse igjen for det. Og da er altså målet er å jobbe seg opp i det øverste høyre hjørnet. Bli bevisst på dette. Og det er ikke gjort i en fei. Det tar som sagt litt tid. Om det ikke tar fulle 25 år, så tar det noen år å jobbe og jobbe og jobbe med dette. Men etter hvert så oppdager du da at du har faktisk en god del informasjon du kan dele med andre. Du kan hjelpe andre når de ringer og sier, jeg ser en stillingsannonse her, sånn, du jobbet jo der tidligere, hva kan du si, Edgar? Kontaktpersonen er sånn og sånn. Da kan jeg si, ja, men det er fint, vet du. Jeg tror faktisk du skal ringe den og den, for å få vite nøyaktig hvordan det er i dag, i stedet for kontaktpersonen som står, eller du kan sågar ringe kontaktpersonen som står i annonsen og hilse fra meg, og få litt ekstra informasjon før du skriver søknaden. Det der ser ut til å være en helt ny stilling du har opprettet nå, så kan du ikke si nøyaktig hva de krever, men hvis du ringer den som står som kontaktperson og hilser fra meg, så får du litt mer info enn det som står i annonsen. Vær så god. Og så deler jeg bevisst. Og så hjelper jeg andre folk. Og så får jeg hjelp tilbake når jeg trenger det. Og så jobber jeg med det og får masse igjen for nettverket. Og da har vi kommet til faktisk det viktigste begrepet som gjelder. Det står en sånn registrert varemerke R der, fordi det er faktisk et registrert merke for det nettverket som heter BNI, eller Business Network International. Det er straks 30 år siden. Det er noen som har hørt begrepet før forresten? Giver's gain? Nei, det betyr jo kortet at den som gir, den får. Det har jeg allerede nevnt en 8-10 ganger hittil. Nå skal jeg gå litt mer i dybden på det. For nesten 30 år siden så satt Ivan Meisner i Los Angeles og hadde mistet et par store kunder i konsulentfirmaet sitt. Og så begynte han å bli desperat etter å få fylt på. Og så hadde han hørt at det der med nettverk var noen gode greier. Så han prøvde å finne noen nettverk han kunne bli medlem av. Og prøvde han blant annet å melde seg inn i et kvinnenettverk. Det er litt rart, for allerede den gangen så hadde Ivan en ganske fyldig bart. Så jeg vet ikke hva han mente med det der kvinnenettverk. Men han prøvde noe da. Og så matchet det liksom ikke. Og så hadde han et par forretningsforbindelser som også var på jakt etter flere kunder. Og så hadde han, ja, men hva om vi møtes en tirsdag morgen på kaféen der nede på hjørnet da? Og så utveksler vi litt tips og leads og sånn. Og så kan vi åpne noen dører for hverandre, for du kjenner sikkert noen som jeg trenger, og jeg kjenner noen som du trenger, og hva? Så prøver vi dette. Og så møttes de en tirsdag, og så møttes de en tirsdag til, og så møttes de en tirsdag til, og så begynte de å lage en slags agenda ut av dette. Og så, hvis du husker historien rett nå, så ringte svogeren til Ivan fra Arizona, og sa han, du, det der nettverksvenner du holder på med på tirsdag morgener, kan jeg liksom kopiere ideen hit? Ja, sier Ivan, men da må du kopiere den nøyaktig sånn som vi gjør det her. Ja, jeg har noen navn på det. Ja, vi kaller det Business Network International. Og det er ganske bra da når det sitter en gjeng på en 6-7 mann på en kafé i Los Angeles, og så er det en mann som har lyst til å starte opp i et sted i Arizona, og så kaller det Business Network International. Men litt sånn fast forward da, så er vi nå 30 år senere. I dag er Business Network International definitivt internasjonalt. Det er verdens største forretningsnettverk. Uten konkurranse, de har 160 000 medlemmer, hvis jeg husker rett nå. Jeg fikk oppdaterte tall fra Ivan for et par-tre uker siden. Det finnes i et 50-talls land over hele kloden, og kjører fremdeles etter samme agenda. Det er en helt fast, strikt agenda. Når dere kommer ut i arbeidslivet, så anbefaler jeg varmt, spesielt for de som jobber innenfor noe som helst av kunderettet virksomhet, å melde seg inn i en BNI-gruppe. For det virker. Og det man gjør er at man måler, altså en del av denne faste agendaen er at man skal si for eksempel at i dag er jeg på jakt etter informasjonssjefen i Statoil, og fordi jeg kjenner ham fordi vi studerte sammen for noen år siden, så tar jeg en telefon i mellomtiden, og neste uke så kommer jeg tilbake med en liten opp og sier, vær så god Trude, du kan ringe informasjonssjefen i Statoil, han sitter og venter på telefonen fra deg, og han kommer til å svare. Om han ikke kommer til å kjøpe av deg eller inngå noen partnerskap, så kommer han i hvert fall til å svare telefonen, og han kommer til å sette av tid til å gjennomføre en ordentlig samtale, og kanskje hatt på til å boke et møte med deg. Vær så god. Og man måler, og nå kommer vi til poenget, i alle BNI-grupper over hele kloden, så måler man dette her, uke for uke, måned for måned, år for år, hvem som bidrar inn, og hvem som får ut. Og så er det selvfølgelig noen avvik, for det hender at det dukker opp gjester på et BNI-møte, for eksempel at det kommer en jurist, tilfeldigvis, og så er det alle de andre som sier, å ja, men det var kjekt, jeg har fått... Vi skal jo opprette et datterselskap i firmaet vårt, og vi trenger bare litt sånn starthjelp der, som bare det der mikamak-papirarbeidet, vet du. Kan du fikse det? Eller også fikk advokaten business bare på å komme på et møte, delta for første gang i sitt liv. Så de unntakene finnes. Men hovedregelen er, uke etter uke, måned etter måned, den som bidrar er den som får igjen. Den som bidrar mest er den som får igjen mest. Den som bidrar litt, får litt. Og den som så seg ikke bidrar, er han som melder seg ut igjen etter 5-6 måneder og sier, nei, dette var jo bare tull, vet du, jeg fikk jo ikke noe. Og hvis det virker sånn, så er det helt korrekt. Jeg har vært medlem av BNI-nettverket i 6,5 år og fått masse igjen. Og vi var jo en del sånne longtimer etter hvert, som faktisk så på folk som kom, og så kunne vi si allerede etter første møte, så kunne vi si at han blir værende, eller han kommer ikke med. Eller hun for den sakens skyld. Og det var de som... Og vi fikk altså rett sånn på 9 av 10 cirka. Fordi vi så det så tydelig på hvem som var interessert å komme inn og gi, og bidra, og være en del, og bygge. Og de som kom for å få. Og få, og få. Og så meldte seg ut etter 5 måneder og sa, nei, jeg har ikke fått noe ut av dette her i det hele tatt. Så sa vi, nei, men du har jo ikke akkurat gitt så mye heller da. Nei, nei, men nei. Nei, akkurat. Så givers gain... er altså blitt et registrert merke som BNI eier for så vidt, men som en god del bruker flittig. Og det viktigste er jo ikke sånn sett om du, hva du kaller det, men at du faktisk gjør det, og at du lever etter det. Og som sagt, det ene nettverket som da faktisk måler bidrag, og det er så enkelt som at i dag er jeg på jakt etter økonomiansvarlig, HR-ansvarlig, altså man er gjerne på jakt etter en eller annen beslutningstager, og selge til. Og når den andre da sier, åja, men det er jo naboen min, jeg kan snakke med naboen. Det er ikke noe problem. Og det skjer det, altså, at folk sier, hæ, det er lite morsomt. Og så sier man, ja, men hvorfor har ikke du sagt det før, at du er naboen til? Og så sier vi, ja, men du har ikke spurt før. Så hvordan skal jeg vite at du var interessert i naboen min, liksom? Jeg tenkte ikke på det, jeg, faktisk. Men så bidrar man. Og når man gjør det, så får man igjen. Og det er også folk som gjør dette litt mer sånn på autopilot. En av dem er min tidligere kollega Renny Bakke Amundsen i Dataforeningen. Jeg har også vært markedsdirektør i Dataforeningen i 9 år, og jeg ga meg til sommerstid i fjor. Renny er en sånn en som bare går rundt og deler og deler og byr på seg selv og åpner dører i søkk og kav uten å være medlem noe annet sted enn i Dataforeningen. Så bare stiller han opp. Og når du sier, den der presentasjonen du holdt for 5 år siden, ja, den har du her, vet du, kjopp. Den kan du få. Koster ingenting. Har du tid til? Renny har alltid tid. Og så blir han ansett som verdens snilleste mann også. Og så er det litt sånn forskjellige steder man nettverker. Det ene er jo i jobbmarkedet, som vi har vært innom noen ganger. Og selv når du ikke er på en høyskole, hvor mange er det som er på vei ut i jobbmarkedet nå til sommeren? Ja, ikke jeg da. Kan dere få hendene ordentlig opp, så det jeg ser? Ja, det var det store flertallet i salen. Da er dette et viktig punkt. Det ene er jo å bruke nettverk til å finne ut hvor drømmejobben finnes. I og for seg bør du da kanskje ha en forestilling om hva som er drømmejobben for deg, gitt din bakgrunn. Og så er det et sånt mantra som går om at 70% av stillingene fylles gjennom nettverk. Og det er egentlig helt håpløst. Og jeg sa tidligere i dag at alt jeg sier her i dag kan måles matematisk. Da er det et lite unntak her. For det er jo liksom ingen som har den komplette oversikten over alle stillinger som finnes ledig til enhver tid. Og da hadde jo i og for seg ikke vært så... Altså, noe av årsaken er jo at det er et skjult stillingsmarked. Så vi vet faktisk ikke om det er 50 eller 60 eller 70 eller hvor mange prosent det er som besettes gjennom nettverk. Men som jeg da sier, hva om det bare var 7%? Eller bare 7 jobber i år, men en av dem var drømmejobben din? Hva da? Og hva om du kunne ha fått vite om det? Nå er det ikke sagt at fordi man er en flink nettverksbygger at man får vite om alle stillinger, for da hadde vi hatt fasitsvaret her da, hvis det var noen som satt og liksom visste om alle stillinger som var i omløp til enhver tid. Men du har i hvert fall litt større sjanse på det enn om du ikke nettverker og ikke snakker med folk. Hvis du står på, har øret til marken, som også er et rennende uttrykk, så får du i hvert fall høre om mer enn om du bare sitter inne og leser avisen og tenker at det er sikkert annonsert der, vet du. De lyser jo ut den stillingen. Og så er det jo faktisk også sånn av og til at, spesielt innen konsulentverden, at man kommer inn på et oppdrag litt sånn en dag i uken, to dager i uken, et eller annet, og så vokser det på seg, og faktisk så blir det plutselig en stilling. Det var det som skjedde med meg i Dataforeningen, da jeg hadde fått sparken i tidligere jobben i en annen IT i 2004. Jeg er ikke så flau for det, for at det var noe sånn det var. Det er ikke så mye å snakke vekk. Og så sendte jeg en mail til en 60-70 personer i mitt nettverk da, og sa at nå sitter jeg her faktisk. Er det noen som vet om noe som helst? For jeg er faktisk litt desperat. Ja, jeg har fått en sånn liksom sluttpakke da, men det var ikke så gyllen. Så jeg vil gjerne komme i jobb så fort som mulig. Og så fikk jeg en telefon fra Dataforeningen. Vi hadde holdt noen foredrag tidligere, og så hadde jeg, ja, vi trenger en, det blir sånn par dager i uken jobb da, og så får vi se. Det var prosjektleder for det som kalles Rosingprisene, som er Dataforeningens Oscar-utdeling da, en gang om året. Og så tenkte jeg, ja, to dager i uken er mer enn ingen dager i uken, og det skjer jo sikkert noe der, og det er helt riktig, det skjedde noe der sånn, for så ble det 3 dager i uken, og så ble det 4, og så på vårparten 2005 så ble jeg tilbudt stillingen som markedsdirektør, som faktisk ikke fantes fra før. Det var en stilling som ble laget da. Så det er også et eksempel på den X-prosenten. Og da er det ikke så viktig å fastslå om det er, som sagt, hva prosenttallet nå er, men det er altså et stort antall stillinger som både popper opp og skapes, sånn ut fra nærmest tilfelligheter. Og så er det en del som blir besatt via nettverk. Og ikke minst så er det også, selv om det blir lyst ut, selv om dette er en offentlig stilling et annet sted i staten, hvor de er veldig nøye på utlysing og prosedyrer, hva? Så er det likevel sånn at når noen kjenner deg fra før og vet at du er den som leverer, du er den som står på, du er den som bidrar til et godt arbeidsmiljø på alle måter, så rykker du forbi køen foran en som kanskje har bedre formelle kvalifikasjoner enn deg. Så det er et poeng å jobbe med saken. Og så er det det med at rekrutterer også sjekker referanser du ikke setter opp selv på en jobbsøknad. De kan for eksempel ringe, siden vi sa at forelesere, var det en som sa, inngår i nettverket ditt. Så kan det være at når du søker jobb hos meg, så sier du, jeg har gått på høyskolen i Gjøvik. Ja, men jeg kjenner jo en av foreleserne der. Først ringer den referansen du har satt opp, som sier, ja, kjempeflott, vet du, ja da, og hun var med i alle studentaktiviteter, og ja, det er kjempemorsom og superjent, vet du, ja da. Og så ringer foreleseren, og så sier han, ja, jo da, nei, hun bidro jo veldig til studentaktiviteter og sånn, men de oppgavene som skulle leveres kom jo alltid 3 dager på overtid, da. Det var jo ikke en ting som ble levert i tide. Å nei. Nei, så er glad i litt sånn fest og moro og bidrar sosialt. Ja, ok, da vi bidrar sosialt her, og så er det, men levere det som er jobben? Not. Og det skjer. Og så sier du, men jeg har jo aldri satt opp den andre foreleseren som referanse, jo. Jeg har satt opp han som liker meg. Ja, men de som sitter, enten de sitter i et rekrutteringsfirma, altså alt fra Manpower til Bakker Skeie til ISCO Group til hva? Enten de sitter der, eller de sitter i en personalavdeling, eller HR-avdeling som det ofte kalles nå om dagen, hvor de nå sitter, så gjør de dette. De sjekker referanser du selv ikke har satt opp. Og da gjelder det også å bygge nettverket sitt størst mulig, så at flest mulig. Og så gjelder det selvfølgelig da å gjøre en god jobb i utgangspunktet. Både forsøke å gjøre en god jobb der dere er i dag, som studenter, Og levere oppgaver i tide og stå på og gjøre det som faktisk er studiet, og fullføre det best mulig. Når du kommer ut i arbeidslivet også, levere det som faktisk er jobben best mulig. I tillegg til da å bidra til sosiale aktiviteter også på arbeidsplassen. Men igjen, bredde ut og bredde ut. For jo flere jeg ringer, og jo flere som sier, spesielt når jeg er på den listen som du ikke har satt opp, men jeg tenker det må jo være noe feil, jeg ringer en til jeg. Nei, det er fremdeles en, det er bare helt topp, vet du. Aldri bort fra jobben og leverer som bare fytti fy. Og jo, hadde vel en sykedag her, men da satt han jo hjemme og jobbet som en gærning, og ikke problem med noen plass, liksom. Det er bare så steady. Åh, jeg ser, flott. Tenker vi ansetter ham. Og så er det noen som sier det, ja, men jeg har veldig staket ut kursen her, så jeg vet at jeg kommer til å få jobb sånn og sånn, og der skal jeg bli værende. Og så er det ikke sånn. Jeg nevnte at jeg selv altså fikk sparken i et firma som heter Elan IT, som er en del av Manpower-konsernet høsten 2004. Og det var for at i forkant av det så var det et stort krakk i IT-markedet i 2002, som strakk seg inn i 2003. Det ga litt mindre bølger i Norge i og for seg, men i Sverige så var det i størrelseorden at Accenture, tror jeg, sa opp 5000 mann i løpet av en måneds tid. Ericsson, som var et stort telekomselskap, sa opp borti 10.000. I en sveip. Og så er det jo det, hvis vi flytter oss 10 år frem, der vi er i dag, i 2013-2014, så kan dere lese i, altså om dere leser en papir, når jeg ser lese avisen, så om den er på papir eller på nett, er for søkt et fett. Dere ser jo der hva som skjer, av sammenslåinger og ting. Dere ser jo forstått også, jeg vet ikke om dere fikk med dere det, men det er cirka en uke siden Statoil sa at de skulle flagge ut 300 jobber. I Baltikum og andre steder. Er det noen som har fått med seg det? Ja, nemlig. Og det har blitt en del furore, men poenget er jo at ledelsen i Statoil spør liksom ikke så mange da. De sier at for å få dette her til å gå rundt, da kunne jeg si noe om at spørre hvem det er som har klart å overbetale alle oljearbeidere de siste 10 årene. Om Statoil kjenner noe til det liksom, siden de nå klager over kostnadsnivået, men vi skal ikke ta den. Lønningen er nå hva de er, og nå sier de altså at nei, nå har det blitt for dyrt med norske ansatte i en hel rekke funksjoner. Så nå ryker 300 jobber. Da hvis du da satt der sånn og sa at nei, men Statoil er jo verdens flotteste selskap å være ansatt i, og dette er trygt og godt hele veien frem til pensjonsalderen. Jeg behøver ikke gjøre noe mer enn å bare gjøre jobben min og møte opp. Så hjelper det ikke disse 300 hvor mye de har møtt opp og gjort jobben sin dag ut og dag inn. For fra en eller annen dato nå så finnes ikke den jobben i Norge lenger. Sånn er det. Et av Norges største selskap. Et av de mest bunnsolide, skulle man tro. Og så har du en hel rekke andre i samme veiva. Det er også sånn at når Finn.no går så de griner og er en pengemaskin for Schibsted, så er det et par papiraviser som ikke går så de griner. For de av dere som kom fra Oslo, så kjenner dere muligens til at Aftenposten tidligere kom med 2 utgaver om dagen, en morgenavis og en aftenavis. Nå er det kun en morgenavis igjen. Da sier det seg selv at det er litt færre journalister det er behov for. Og det er også litt færre avisbud det er behov for når de bare skal gå med morgenavisen, når aftenbuden ikke lenger skal gå med noe som helst. Så er ikke de stillingene der lenger. Og så har dere sikkert ambisjoner litt over avisbud med Aftenavisen for Aftenposten, men dette er altså bare eksempel på at ting skjer. Verden utvikler seg, verden går, ja, om vi ikke alltid skal si at den går fremover, så går i hvert fall verden. Og det skjer ting, og det skjer selv i de mest solide selskaper. Og derfor så må du være oppspott, hva da? Hva hvis det er min sjef som går på talerstol i morgen og sier at nå er det et antall stillinger, og det behøver ikke være 300, det kan være 30 stillinger som vi flagger ut eller setter ut. Det skjer for så vidt også, siden jeg har sagt at jeg har en ganske solid bakgrunn fra IT-bransjen, så skjer det jo der også at for eksempel bankene setter ut IT-drift til firmaer som Evri eller Atea eller andre. Og så sier man at nei, du er faktisk ikke ansatt i banken lenger om 3 måneder, du er ansatt i. I beste fall så er det da sånn at man forhandler at en stor del av den arbeidsstokken skal være med over i det nye firma. Og så kan det være at du sier, ja, men da beholder jeg jo jobben da. Og så kommer du over i det nye firma som har en annen kultur og en annen stil. Og det kan også være så enkelt som at det er på andre siden av byen. Og det passer ikke sånn sett. Og det blir ganske kjelket å komme seg dit og tilbake. Og det alene kan være god nok grunn til å si, i hvert fall så er det ikke det du hadde lenger, som du trodde var trygt og solid. Og igjen, jo større nettverk du da har bygget, jo større håp er det om å få seg en ny jobb du vil trives med. Og som sagt, tilbake til mitt eget eksempel, høsten 2004 tok det vel 2,5-3 uker før jeg var i gang med ny jobb. Og så var det riktig nok bare 2 dager i uken, men det var altså mer enn 0 dager i uken. Og så utviklet det seg jo veldig hyggelig. Sånn i det daglige, en liten sveip innom salgen. Er det noen som vet hvem Finn Christensen er? Ingen som har sett det navnet tidligere? Hva? Han var, nei, det er ikke så rart, for det er en 20 års tid nå siden han var spesielt synlig. Han var vel sist olje- og energiminister for Arbeiderpartiet. Og da er jeg litt på gyngende grunn selv hvilken av disse Arbeiderpartiregjeringene han var olje- og energiminister i, men det var på sent 80-tall, tidlig 90-tall. Men det interessante er at det er en Arbeiderpartimann som sier at ingenting er en suksess før det er solgt. Det er liksom ikke det man forventer seg fra den kanten, men jeg satt på det seminaret hvor han sa det, så jeg vet. Og han utdypet med å si at produktet kan være så bra som du bare vil. Altså i våre dager så kan det være verdens beste app for en mobiltelefon eller hva. Men hvis ingen laster ned og betaler penger for den der appen, så er det jo liksom ikke noe da. Da er den jo kjempefin. Eller det kan være verdens fineste bil. Men hvis ingen kjøper den, så står den jo der. Ferdig med den saken. For å få solgt, så er det fint å ha et nettverk. Det er ikke bare for å selge direkte til nettverket, men det var noen her som sa venner av venner og venners venner og hva. Ja, igjen, finn ut hvor er det behov for dette produktet. Du kan også bruke det som en test. Altså enten kan du gå til et markedsanalysefirma som Ipsos eller Gallup eller hva, som er veldig proffe på å gjennomføre sånne tester. Og fordelen er at de gjør det helt proft, og veldig systematisk og veldig vitenskapelig, og det klinger sikkert veldig bra når vi står på en høyskole i kveld, at man gjør det analytisk og systematisk og hva. Men det koster penger. Alternativet er at hvis du har et bra nettverk, så kan du si at du, vet du hva, jeg skriver en bok nå, sånn og sånn, hva tenker du om det? Hadde du giddet å lese et kapittel og gi tilbakemelding? Eller jeg skal lage en app til mobiltelefon, hva tenker du om det? Det skal liksom gjøre sånn og sånn. Billetter på kino eller rutetider på trikken eller hva. Kunne du testet en beta-versjon liksom? Ja, hvis du har 10 stykker som tester, så gir jo de kjappe tilbakemeldinger da. Om hva som gjør at den appen kan bli salgbar eller ikke. Eller om boken din er bra. Eller hvis jeg har tenkt på å åpne kafé, hva tenker du om det? Hva ønsker du deg av en kafé? Jo, hvis jeg skulle gått på kafé, så tenk at det jeg savner i dag, da, det er de tilbakespillene får du jo fra nettverket ditt, som gjør at den dagen du åpner kafé, så er det riktig, og så stemmer det, og så er det folk som har lyst til å gå dit, og ikke minst betale penger for både kaffe og rundstykker og boller og hva annet. Og det nettverk du har, hvis du er flink med nettverket ditt, så gir det deg konstant tilbakemeldinger. Og kundens nettverk gir også kundene tilbakemeldinger. Det er et annet, litt sånn pussy eksempel, det er en god venn av meg, det er faktisk en helt sann historie, den høres litt utrolig ut. Han flytter inn på nytt kontor, et sted i Oslo sentrum, og så står det noen møbler der, men det er ikke noe særlig stilig kontormøbler, så han tenker at jeg må jo se å få kjøpt noe nytt, da, så det ser litt fresht ut her. Og så er det sånn typ dag 2, så er han på vei ned i heisen etter en arbeidsdag. Der står det en annen en, som åpenbart også har kontor i samme bygg, og han står med noen sånne sammenklemte pappkasser. Jeg husker ikke da hvilket firma det var, Kinnarps eller Håg eller hva. Og så sier han, kameraten min, sier, å, du har kjøpt kontormøbler, du? Ja, sier han, kunne ikke nekte for det. Du går liksom ikke rundt med sånne sammenklemte kartonger fra Kinnarp, selv om hvis ikke du har noe med det, liksom. Ja, sa han. Ja, var det bra, eller? Ja, jeg synes det veldig bra, sa han. Dagen etter så ringer kompisen min til samme firma og sier at jeg skal ha sånn og sånn, hva han tilbud på. Hvorfor det? Jo, men han fikk jo vite fra nettverket sitt. Og det er klart at en som leier kontor i samme bygge som meg, må jo være innmari smart. For hvis det er teit å leie kontor i det bygget, så er jo jeg teit. Og det er jeg jo ikke. Jeg er jo en av de smarteste som går i to sko. Så hvis du også leier kontor i samme bygg, så er du antagelig smart du også. Og du er jo en del av nettverket mitt. Det har vi jo definert. Det hadde vi for noen runder siden på tavla her. Så når du har kjøpt møbler fra et eller annet, så er det sikkert innmari. Spesielt siden du var fornøyd, så må jo det være kjempebra. Og da sparer jeg 5-6 telefoner, da tar jeg én telefon. Og hvis dette er sånn rimelig innenfor mitt budsjett for nye kontormøbler, så klinker jeg til og bestiller. Så enkelt. Så kort vei er det av og til. Og så kan det konkurrerende kontormøblerfirma ha så mye selgere de vil. Men i dette tilfellet så var det også nettverket som ga utslaget. Og så er noen som sier, nei, det er ikke bare tull. Det er en av mine bedre venner som fortalte dette selv. Han sa at det var jo egentlig litt, det var kanskje litt korttenkt da, men jeg har liksom ikke tid til å ta 5 forskjellige telefoner til 5 forskjellige firma, og så vente på 5 forskjellige tilbud, og så veie og måle og vekte mot hverandre. Så det er liksom en kontorpult, det er jo en kontorpult da. Hvor vanskelig kan det være, liksom? Enkelt. Bang. Vi misset... Nei, vi er der, ja. Nettverking gjelder 24-7. Det er ikke noe sånn man gjør litt av eller på. Og det er som sagt, hvis dere vil være den øvre kvadranten jeg hadde oppe, så gjelder det definitivt 24-7. Det er ikke en sånn engangsgreie, det er ikke litt innimellom, det er ikke noe som jeg vurderer å begynne med litt etter påske en gang, kanskje. Det er noe du begynner med nå, og så er det en kontinuerlig prosess som du jobber med. Og så er det noen som sier, ja, men hva er det som, jo, du sa det der om å dele kunnskap og sånn, greit nok, hva da? Noe av det smartere er å delta på møteplasser. Og det er forstått også så enkelt som i dag, når dere har en del forelesere som kommer her og deler kunnskap med dere, så er det smart å delta. Og det er smart å finne andre arenaer også enn bare her, for å treffe andre folk ansikt til ansikt. Vi skal som sagt komme tilbake til et veldig flott verktøy som heter LinkedIn om en stund. Men hverken LinkedIn, eller Facebook, eller Twitter, eller Snapchat, eller andre, kan erstatte. Det er veldig bra supplement til ansikt til ansikt nettverking, men det erstatter ikke. Og det sier jeg som regnes som en av Norges beste på LinkedIn, og som blir ringt opp av Aftenposten Jobb og Dagens Næringsliv og andre for å snakke om LinkedIn og andre elektroniske verktøy. Så ja, dette her er fremdeles veldig, veldig mye sterkere. Og også tilbake til arbeidslivet, siden jeg snakket om dataforeningen. Utallige mennesker som har gått gjennom de seminarene, dataforeningen arrangerer også 150 sånne møteplasser som dette, årlig. Cirka 75 heldagsseminar og 75 kortere medlemsmøter, som er sånn 2 timers frokostmøte eller noe. Men 150 sånne møteplasser, og jeg har ikke tall på alle de som går gjennom og sier, nei, jeg traff ingen, jeg liksom, nei. Ja, nei, foredraget var jo ordentlig da, men... Og så sier jeg, men hvordan var det mulig når det var 50 mann i rommet? Du kunne treffe 49 andre. Ja, nei, ja, nei, nei, ja. Igjen, fordi de ikke er bevisst på dette her, tilbake til disse kvadrantene mine. Hvis du er bevisst på det, så er det utrolig hva du gjør på en møteplass som dette. Spesifikt for IT-bransjen er at man gjør veldig mange ting i partnerskap. Styrelederen som går av nå i april er Morten Torkelsen, tidligere country manager for IBM i Norge. Der han faktisk, den stillingen han har hatt i 10 år, han har jobbet for IBM i 5, 6, 27 år. Han ga seg her på høsten i fjor. Han sa at selv IBM, så store som de er, så proffe som de er, så stort internasjonalt nettverk der, så gjennomfører de ikke et eneste prosjekt, ikke en eneste leveranse, 100% på egen kjøl. De er alltid med en eller annen partner, en eller annen underleverandør, et eller annet sted i prosessen frem. Hvor finner man dem? Jo, for eksempel da på et seminar i dataforeningen, når man er en databedrift. Og det samme eksempelet finnes helt sikkert fra andre bransjer også. At det er her du treffer de du kan jobbe godt sammen med i fremtiden. Og du treffer dem helt tilfeldig i en kaffepause, og så tenker du, ja, nei, det der var ikke så interessant. Og 3 måneder senere så sitter du og kolleger i lunsjen og så sier, jeg lurer på noen som kjenner noen som. Og sier, jeg traff en på seminar i dataforeningen. Hun sa at de driver med, jeg må bare ta en telefon, skal jeg sjekke? Jeg tror de gjør sånn. Og vups. Så er man på plass og har en ny partner som gjør at du og ditt firma kan levere til kunden. Og litt mer sånn tilbake til deres hverdag, det kan jo hende at det er her dere treffer en som kan hjelpe med en bachelor- eller masteroppgave, som har innsiden på det, som kan stille opp til et intervju av et annet slag. Jeg har sittet meg gjennom et antall intervjuer med studenter opp gjennom årene. Igjen, spesielt da de 9 årene jeg var i dataforeningen, så jeg fikk en god del telefoner, og jeg sa ja til faktisk et stort antall av dem. For det var en eller annen som, eller så formidlet jeg kontakt videre til en eller annen som kunne hjelpe en student. Så der er det relevant å tenke, ja, men enten så kan dere som sitter her da, på biblioteket, og prøve å finne. Eller så kan dere gjøre intervju med et par mennesker som er ute og jobber og kjenner hverdagen. Veldig kort, det kommer som sagt en egen bok om dette, men for å nettverke bra på arrangement, så er det viktig at du identifiserer nettverket ditt, av hvem du er interessert i å treffe. For økonomer så kan det være mer relevant å være medlem i Econa enn i dataforeningen. For ingeniører skal det være mer relevant å være medlem i Tekna eller NITO. Og så finnes det da, er det bare å nevne hvilken bransje vi snakker om, eller hvilket fagfelt vi snakker om, hvilken forening som finnes. Det finnes haug av dem. Så det første er å identifisere nettverket ditt, finne rett arena, eller rette arenaer, og bruke disse. Ikke bare stå på en mailingliste og si at nei, jeg har ikke tid denne uken heller. Men faktisk har sagt, ja, men jeg skal ut. Par ganger i måneden minimum skal jeg ut og treffe noen folk. Og det er minst der du bør ligge. Jevnlig være ute og treffe folk. Og siden jeg nevnte min ekskollega Renny Bakk-Amundsen i dataforeningen, han er en sånn som også bare tråkker på arrangement etter arrangement. Og når du da spør om han kjenner noen som kjenner, ja, han kjenner også alltid noen som kjenner noen. Og har navn og visitkort og mobilnummer og sier at du kan bare ringe og hilse fra Renny. Så folk sier, hva får du ut av dette? Så er det igjen den langsiktige prosessen vi snakker om. Og det er selvfølgelig en del kvelder. Det går med noen kvelder på dette på meg også. Og jeg kommer til å tenke bare, yes! Dette var så bra. Dette var jo den mannen. Yes! Kanon. Men veldig ofte så er det mer sånn, nice, tenker jeg, ja, ja. En ting er også å holde seg oppdatert på nettverk, for jeg treffer igjen folk, så hvordan går det? Og så sier jeg, men jeg har sluttet, eller jeg skal. Å, skal du slutte? Ja, yes. Hva skjer nå? Jo, nå skal jeg bytte over til. Å ja, interessant. Så fikk jeg den oppdateringen. Så halvparten er kanskje bare oppdateringer fra eksisterende kontakter, og så treffer jeg alltid noen nye. Som kan noe annet, om noe annet. Og som jeg liksom lager i bakhodet. Og så får jeg et visitkort som jeg legger inn i kontaktregisteret mitt. Og så er det et begrep som heter heissamtalen. Hvem er det som vet hva heissamtalen er? Hvis vi kan få hendene litt tydelig opp. Ja, det var godt over halvparten. Er det noen som har lyst til å ta en definisjon på heissamtalen? Av dere som lagt opp, du for eksempel? Ja, Det var en veldig bra variant av heissamtalen. Det, altså, det finnes en del varianter. Jeg har faktisk nå definert at det minst tre. Det ene var som du sa, at du skal selge noe til sjefen din. Og en heis i Norge tar i hvert fall ikke lenger enn 30 sekunder. Dette selvfølgelig igjen også et amerikansk begrep da, som heter the elevator pitch. Der kjører man litt lengre i heisen, spesielt hvis det et høyt bygg, som det en del av i det landet. Men man har som regel ikke mer enn 30 sekunder på seg nei, til å presentere og hvorfor dette viktig, og hva det har å si for deg. Ikke minst det siste viktig her sånn. Og det skjer jo ikke minst da på type arrangement, hvor man kommer og sier, ja, og hva driver du med? Og så er det en som sier, ja, nei, du vet at, ja, nei, vi driver med så mye, ja, vi driver med litt av hvert vi da. Da har du og jeg sluknet for lengst, og gått videre. Eller rett sagt, vi ser litt sånn over skulderen din, og så lurer jeg på, men er ikke det Per borte der da? Så jo, liksom, ja, mens du prater med ham, dere gjør jo så mye rart. Tenker jeg, mye rart, det var ikke fryktelig interessant, ikke fryktelig attraktivt, ikke fryktelig viktig. Det som viktig er å være rett på sak. For eksempel jeg advokat med ekspertis på skatterett og internasjonal skatterett, og det sparer kundene mine en del penger på. Hvor lang tid tok det? 8-9 sekunder. Det er omtrent så kort som du kan gjøre det. Det andre å si noe om hva, det sa jeg for så vidt nå, men altså noe av poenget i den første heissamtalen hva har dette å si for kundene mine, eller mine kontakter, eller mine kolleger. Det andre noe som jeg sabla bra på, det den andre heissamtalen. Og den tredje, som jeg skal komme litt tilbake til også, hva det jeg på jakt etter i dag. Det også folk som møter opp på arrangement etter arrangement og sier, nei, jeg får liksom ikke noe. Altså, men har du bedt om noe da? Har du faktisk snudd rundt, litt ute i samtalen med den andre når dere liksom i gang og snakker? Har du sagt hva du vil ha i dag? Det kan jo være at jeg for eksempel på jakt etter nye kontormøbler da. Og så får jeg tips om at det lagersalg der og der. Åja, men det var jo kjempebra. I stedet for så det en del mennesker som har gått hjem og sier, det jo ingen som sa noe til meg om at det var lagersalg på kontormøbler bare tre kvartaler bort i veien. Nei, hvis du hadde sagt at du var på jakt etter nye kontormøbler da, eller at du søker nye kolleger, at regnskapssjefen din sa opp i formiddag, og nå må du ha ny, om noen har noen tips om bra regnskapsmennesker som kan tenke seg å bytte jobb. Så det liksom veldig kjapt de tre variantene av heissamtalen, men det viktigste som du var helt korrekt inne på, det må være kort og fyndig. Og heissamtalen dukker opp, som sagt, ikke da bare i en heis, men også på et helt flatt konferansesenter. Det ikke så veldig mange konferansesenterer rundt om på hotellet som har auditorier slik dere sitter i dag. Det kan forstå også være her. Vi skal ha en benstrekk om en liten stund. Og så kommer man ut, og dette gjør man altså på seminar ute i... Det var, må jo være forsiktig med å si in real life her, sånn, for dere jo absolutt in real life, så det holder. Men altså, det skjer ellers også, så mingler man rundt og sier, ja, hva driver du med da? Og hvis du da ikke litt på, så mister du den kontakten. Og så det ikke minst på messer, hvor det besøkende innom. Jeg spurte for noen år siden da jeg jobbet i reiseliv, så... Eller jeg hadde vel i og for seg akkurat gått ut av reise og gått over i IT-bransjen, men jeg hadde fremdeles god kontakt med Norges varemesse på Lillestrøm, hvor det reiselivsmessen den gang holdt til. Og så er det, før jeg satt og jobbet med et lignende foredrag, og så er det en gjennomsnittsbesøker, liksom, hvor lenge er han innom, og hvor mange utstillere er det på reisemessen? Bare for å ta den som et eksempel. Og et fasitsvar var at hver utstiller får ca. 15 sekunder av en gjennomsnittlig besøkende. Og så det jo selvfølgelig sånn på alle bransjemester at noen ting mer interessant og noen ting mindre interessant. Så når jeg går inn av dørene der sånn, så det noen av utstillerne som jeg allerede har blinket ut, som vil få mye mer enn 15 sekunder, og så det noen som får blanke null uansett hva, for det bare ikke på radaren min i dag. Men essensen uansett at du har fryktelig kort tid. Når jeg kommer bort til din utstillerplass, til din stand, og sier, hva det som nytt her i år da? Om vi er liksom på litt mer hotte ting, si at det er den store mobilmessen i Barcelona om, hva er det nå, 14 dager drøyt, 3 uker tror jeg der, så er det en svær mobilmesse der, og så går vi bort til stedet og sier, hva er det som er nytt fra Samsung i år da? Og hvis de da står der sånn, ja, nei, ja, du vet, vi har mye nyheter, vi da, ja, nei, det kommer litt an på hva, ja, da. Så vet du hva, jeg tror jeg faktisk sjekker HTC i stedet for det. Eller Apple, eller bot. Det må jeg på å si. Yes, det nyeste vi har er, har du sett denne? Eventuelt kan du si at siden det er en mobilmesse, så har Samsung sannsynligvis ikke veldig mye flatskjermer og annet stærs med. De har mobiltelefoner på en mobilmesse. Så jo, siste modellen er denne. Har du sett? Nå kan den også. Tada! Du har så kort tid til å gripe oppmerksomheten. Og poenget er at når du da griper oppmerksomheten, så stjeler du fra de andre utstillerne på den messen. Og hvis du har for sløv, så gir du tiden til de andre utstillere, til konkurrentene dine. Så heissamtalen slår inn veldig mange steder. Så kommer det et begrep som heter BI Connector, som er tilbake til, nå er vi ikke på messen, nå er vi tilbake på dette med seminar og arrangement og konferanser av forskjellige slag. Det er igjen et amerikansk begrep. Og det betyr rett og slett at om du ikke har noe annet bra å bidra med, så kan du knytte sammen to andre mennesker som kjenner deg, men som ikke kjenner hverandre. Og det kan du gjøre i hverdagen ellers også, men spesielt som sagt på arrangement, hvor du står og snakker med en, og så ser du en annen kommer, så kan du, i stedet for da å være avvisende, så kan du være medvisende, og så ser du, Per, du må hilse på Lise. Igjen, amerikanerne er helt rå på dette her. You got to meet Bob. He was my colleague at. Åh, jeg ser. Så dere har jobbet sammen i. Åh, det var interessant. Hva da? Hvor da? Hvordan da? Og hvis du knytter sammen to andre, så kan du faktisk etter litt, så kan du trekke deg ut og si at jeg går og snakker med noen andre, for nå er jo dere det så fabelaktig bra her sånn. Ja, sier de, vi har det fabelaktig bra. Og så har du hjulpet noen andre med å bygge nettverk i dag. Og så er det også et poeng at det er ikke alle som er så utadvendt som det jeg er. Det har jeg også noe ting på her. Noen er litt mer generte, og hvis du da er en av de utadvendte, så kan du hjelpe en av de litt mer generte til å bygge nettverk ved å trekke vedkommende inn. Og så kan du lære av amerikanerne, og det finnes bøker på det, også hvordan man knytter folk sammen, at du da introduserer begge to. Dave, you got to meet Bob. Bob, this is Dave. Dave, this is Bob. Bob, this is... Frem og tilbake. Så at begge får det med seg. Og da behøver man ikke å si så mye av sitt eget navn, for da har jeg sagt allerede, ikke sant? Jeg har sagt at dette er Bob og dette er Dave. Ja, men da behøver jo ikke de selv å si og hilse. Hva? For da har vi jo gjort det. Proft. Og så er det selvfølgelig viktig å følge opp. Altså hvis du faktisk får en kontakt i løpet av kvelden, så kan du for eksempel, som jeg skal komme tilbake til, invitere vedkommende til LinkedIn dagen etter eller et par dager etter. Ikke så mye senere enn det. Ta en oppfølging. Invitere til en kopp kaffe eller hva, for å bygge videre på nettverket, så at det ikke bare blir et lite frø, men så at det faktisk blir et eiketre da. Og så er det en veldig smart dame, dette kan dere lese selv. Debbie Weil er en, som sagt, en veldig smart dame, hun driver i dag et lite firma hvor hun hjelper andre som har en bok i maven med å få den ut. Hun har drevet forskjellige typer konsulent- og rådgivningsvirksomhet i årevis. Og så vidt jeg kan skjønne, tjent veldig gode penger på det. Og hun sier akkurat dette her, som dere kan lese, at hun er egentlig ikke den veldig fremadstormende, veldig utadvente, veldig fremoverlente personen. Men hun har aldri vært på et arrangement, hva det står, hvor hun ikke har truffet minst en ny forretningskontakt. Og så tenker jeg at hvis du går på, si at du har en dag i uken, hvor du enten er med på et frokostmøte, eller et sånn ettermiddag, eller noe, og treffer en ny forretningskontakt hver gang, så er du ganske bra takt da, på å utvikle det du driver med. Og det er rett og slett sånn at du da må bygge på nettverket ditt før du trenger det. Dere så på den forrige sliden, vi hadde det samme bildet, så var det litt mindre. Nå er det blitt større, for nå har vi bygget på. Og bygget på. Noe av det jeg gjør, er at jeg inviterer til kaffeprat jevnlig. Det er også en referanse. Hvis dere googler Michael Katz eller Blue Penguin Development, så ligger det en bloggpost der fra cirka et år tilbake om akkurat dette temaet her. Han sier nøyaktig det samme som jeg sier, at han inviterer til en kaffeprat minst en gang i uken med en eller annen kontakt. Og så sier folk, ja, hvorfor gjør du det? Ja, bare for å ta en kopp kaffe. Ja, hva får du ut av det? Nei, de fleste ukene får hverken Michael eller jeg veldig mye ut av det. Nettopp fordi vi faktisk gjør det helt uten mål og mening. Fordi det er ikke alt du kan gjøre med mål og mening. Det er ikke alt du kan ha en agenda for. Når du for eksempel hører at en tidligere kollega bytter jobb igjen, så kan du si at, åja, hva skjer nå? Skal vi ta en kopp kaffe eller høre litt hva? Og så behøver ikke det å ta 3 timer, det behøver å ta cirka 15 minutter. Kanskje oppimot en halvtime. Er det mer enn det, så skal du definitivt ha en agenda. Men en sånn kort stikk innom kaffe er gjort på 15-20 minutter. Og så har man fått en gjensidig oppdatering. Og så erfarer vi begge det samme at når vi går inn der sånn med null mål i sikte, så er det overraskende hvor ofte vi kommer ut med noe helt konkret. At andre parter sier, åja, men du, det der, ja, riktig. Ja, dere er nettcoach, ja, dere driver og lager websider, ja, jeg trenger jo en webside nå, ja. Ja, det er fint, kan du levere det? Ja, se, det kan vi levere. Ta 14 dager, så skal du få den. Fiks ferdig. Vær så god. Og det funker. Men det viktige er å sette av tiden og faktisk gjøre det. Og så er det en morsom sak som heter The Golden Rule, eller en gyllene regel på norsk, da det er en kar som heter Bob Berg som har skrevet den. Og han sier rett og slett at gitt at alt annet er likt, så foretrekker folk å gjøre forretning med dem de kjenner, liker og stoler på. Og sett fra der dere sitter, ja, siden vi har en tavle så kan vi jo faktisk bruke den. Og Engelsson, kjenner, liker, stoler på. Her slår det inn. Og igjen så er det altså tid. Hvis dere trengte hjelp, så var dette en akse. Tid her. Kroner der. Kjenner, liker, begynner å stige nå. Stoler på. Det er dem vi foretrekker å gjøre forretning med, gitt at alt annet er likt. Gitt at bilen er omtrent lik. Samme merke, samme årsmodell, gått like mange kilometer eller hva? Skal du kjøpe brukt bil av meg eller av kompisen din? Jeg er bare en som tilfeldigvis kom inn og holdt et foredrag i kveld. Som er ganske frittalende og hva? Men kompisen deres kjenner dere jo og stoler på. Og da vil dere altså foretrekke og handle med ham. Og så er det et annet navn dere skal notere, som er Jeffrey Gitomer, som har vridd litt på dette her. Og sagt at selv om alt annet ikke er likt, så vil folk fremdeles handle med vennene sine. Det var et litt sånn vennlig spark til Bob Berg da, fra Jeffrey Gitomer. De er ganske kjent i USA, begge disse to. De skriver bøker og holder foredrag og holder på. Og da bare notere begge navnene. Spesielt Jeffrey Gitomer har et fabelaktig ukebrev som heter Koffeinkick eller noe sånt på norsk. Som kommer i mailboksen en gang i uken med masse påfyll om både salg og nettverking. Det er fabelaktig morsomt skrevet. Han sier altså at things being not so equal, people still prefer to do business with their friends. Punktum. Det som er viktig er å hjelpe hverandre med døråpninger. Og det kan være der igjen, altså ikke bare i salg, men det kan også være da, som jeg sa, i forhold til ny jobb eller hva for noe. Ja, men du kan ringe og hilse fra meg. Og spør om du kan få litt mer tid på telefonen enn en gjennomsnittlig jobbsøker, og få vite litt mer om hva som skjer der. Og du kan ringe en annen enn i firma, enn den som står som kontaktperson. Og da har de faktisk ikke noen stillinger utlyst. Nei, men du kan fremdeles ringe min gode venn og høre hva som skjer. For de må da snart trenge påfyll i firma der. Jeg gasser på litt her, sånn. Jeg ser at jeg har brukt litt lang tid innledningsvis. Også smart å søke informasjon om beslektede bransjer til din egen. For eksempel da jeg satt i dataforening så holdt meg godt oppdatert på Telekom, som ikke er direkte data, men bare nesten. Og holdt god kontakt med Universitetet i Oslo, med Institutt for informatikk, for det er en viktig påfyllanstalt til IT-bransjen. Og der sitter en hel masse mennesker vi brukte som foreleser også. Så det å søke informasjon om hva som skjer ellers, ikke bare i din egen bransje, ikke bare i ditt eget fagfelt direkte, det er også smart. Nettopp igjen for å kunne nettverke med andre mennesker og kunne føre en smart samtale. Bygge kunnskap burde være nesten unødvendig å si i et rom fullt av studenter, men som dere ser så er det ikke bare fagbøker i denne bunken. Det er også litt annet plukk. Ja, det er i og for seg et tilfeldig bilde jeg fant på nettet da. Det skjønte dere sikkert. Men illustrasjonen er grei nok. Fyll på, fyll på, fyll på. Nettopp for å være klar for den dagen sjefen kommer og sier at nå skal vi faktisk flagge ut et antall stillinger her sånn. Og en av dem er din. Jo mer du har fylt på, jo bedre står du rustet. Og igjen, holde kontakt med venner og venners venner. Kjøre disse kaffesamtalene. Delta på noen arrangement her og der. Det er sikkert en del av dere som etter hvert vil få invitasjoner til å bli med i Lions eller Rotary eller andre foreninger som det. Det kan også være helt relevant å si det, men det er jo ikke så faglig. Nei, men du treffer noen folk som har jobb der også. Og igjen da, kanskje akkurat ved å være med i et nettverk som Lions eller Rotary eller Kiwanis eller Røde Kors for den sakens skyld. Ja, men da treffer du noen andre folk da, som jobber i helt andre firma, innenfor helt andre fagfelt. Og så får du litt informasjon om det. Og høre litt hva som skjer andre steder. Og så sa jeg det allerede, at noen går og går og sier, nei, får liksom ikke noe ut av det. Jeg snakker med masse folk, jeg og hva. Og så sier jeg, men har du sagt hva du trenger hjelp til da? Hva det er som gjelder i kveld? Nei. Nei, hvis du er tydelig på det, så kanskje det skjer ting. Vi skal ha en liten øvelse før vi tar benstrekk. Det er et begrep som heter 6 degrees of separation. Hvem er det som kjenner til det? Noen få. Det sier rett og slett at det er ikke noen mennesker på kloden som er mer enn 6 kontakter unna deg. Du kan komme i kontakt med hvem som helst annen ved å bruke nettverket ditt. Som jeg sa, hva driver naboen din med? Hvem er hun eller han gift med? Har gått på skole med? Kjenner til? Jobbet sammen med? Gift med? Og da er øvelsen sånn at jeg vil at dere setter dere sammen to og to, og da må dere sette dere sammen, for eksempel dere to som sitter oppe i hjørnet der, så da må en av dere flytte seg cirka nå. Veldig fint at du tok initiativ så kjapt, og da gjør alle dere andre akkurat det samme, så at to og to er ikke med noen seter imellom seg. Veldig fint at du også er på banen her sånn. To og to, veldig kjapt, og det er bare sånn to, 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 og den som blir sittende igjen alene på en benkrad må finne en makker. Ja, men da må jo dere som sitter tre der sånn på tredje rad, du med oransje ermer, du sitter litt der. Hvem jobber du sammen med? Nei, du kan ikke jobbe sammen med to. Du må jobbe sammen med en, og så må... Dette er et vanskelig konsept. Kan du i hvert fall flytte inntil da, så at du sitter sammen og jobber sammen med noen. Og det gjelder deg i rute til skjorte her midt i salen også, du må også sitte sammen med noen. Ellers så sitter... Da må dere sitte inntil, og jeg går altså ikke videre rett bort. Fint. Vanskelig konsept. Fint. Oppgaven er veldig enkelt. Det kommer opp 5 navn på skjermen, og i løpet av en uke vil jeg ha møte med samtlige, og det er dere som skal hjelpe meg med i møte, for dere skal si at faren min jobber sammen, studerte med, kjenner til, bang. Det er disse navnene vi skal ha tak i. Er det noen av navnene som er ukjent? Alle vet hvem Sergey Brin og Larry Page er? Riktig, det er Google-gutta. Oprah Winfrey er kjent. Talkshow-dronningen. Keith Richards, hvem er det som ikke kjenner Keith? Han er faktisk, siden vi har vært mye inn på arbeidsmarkedet i dag, han er en veldig stabil arbeidstaker, for han har spilt gitar i Rolling Stones de siste 52 årene. Og ikke hatt en tanke om å forlate den arbeidsgiveren, så han er veldig lojal og veldig stabil kar. Så han vil jeg gjerne ha møte med. Siv Jensen kjenner vi alle. Skal være fiffig å møte hun som... Det er kanskje noen som vil si at ja, hvorfor skal ikke vi møte utdanningsministeren da, hvis vi er studenter? Og så tenker jeg at hun som sitter på pengesekken er jo mye morsommere å snakke med da. Så kan han der Røe Isaksen være utdannings så mye han vil. Og de siste gutta trenger vel ikke noe presentasjon, skulle jeg håpe. Jeg hadde dem faktisk oppe for noen måneder siden også, og da var det en sånn på deres alder som påstod han ikke hadde hørt om dem i det hele tatt. Ja, men la gå. Hvis det er noen som ikke kjenner Ylvis, så hopp over dem da. Men de andre navn vi altså har, og dette skal være studert med, gift med, naboen min, som, bang, møte med Sergen Brinne, Larry Page. Dere får 3 minutter. André, jeg tar en... Ok, skal vi... Dere kan ikke gå nå. Vi skal benstrekke om 3 minutter, da. Ja, de gikk ut der og tok en benstrekk. Greit nok. Hvem er det som skaffer meg Sergey Brin og Larry Page på vesentlig mindre enn 6 kontakter? Hallo? Er det ingen som har kontakter? Vær så god. Det går sikkert bra. Vil du ta det på noe annet språk, engelsk eller noe i stedet for? Ja, konferanse for ansatte i Kiev og... De hater hverandre, men det er en annen sak. Men de kan nok få kontakt, ja. Ingen andre her? Som kjenner noen som kjenner noen som... Hva? Ingen? Da må dere begynne å bygge nettverk nå. Jeg kan jo si at... De som gjør et fremstøtt mot meg kan få kontakt med Jan Grønbæk, som er country manager for Google i Norge, som er på fornavn med de to gutta. Oprah Winfrey, da? Ja. Ja, bra. Andre?
I klassen har du kjent vel onkel eller far til Miley Cyrus, som jeg skal kjent da. Fordi så, så da har jeg regnet at du omgås i familien.
Ja. Miley Cyrus. Er det ingen her som kjenner Trine Grung? Kjent blogger fra Drammen? Som faktisk har vært, hun er vel den eneste nordmann i det hele tatt, som har vært på Oprah Winfrey Show, men hun har tjenelig vært her to ganger. Trine Grung noterer navnet. Det er en grei inngang, tenker jeg. Hvis hun har vært her et par ganger, så kjenner hun sikkert produseren, og så har hun inngangen rett inn. Keats da? Med gitaren? Var dette virkelig så tungt? Ja. Ja. Fint, der ser du. Andre på Keith. Vi får gasse på litt her sånn, tydelig det trengs en benstrekk og litt frisk luft. Siv Jensen da.
Lederen i NSO, Ole Magnussen Rydje, han har helt sikkert kontakt med
henne. Hvorfor har han helt sikkert kontakt med henne?
Ganske mye politisk i norsk studentorganisasjon for tiden.
Ja, ok. Du som... Du, ja?
Ja, en kamerat av meg, onkel Hannes, skriver tala til utenriksministeren. Utenriksministeren kjenner mest til Siv Jensen.
Det vil jeg tro at han gjør. Ettersom de ses hver fredag på slottet, så... Det er bra. Det var veldig kreativ inngang for øvrig. Og det er akkurat sånn jeg vil at, at dere skal tenke. Hvor du sa, onkelen til en kamerat av deg?
Ja.
Skriver taler for utenriksministeren. Bang, bang. Rett inn. Du skulle si?
En bachelorkamerat min, han var leder i Unge Høyre. Så han skulle ikke gang tøyre inn.
Inn til Fremskrittspartiets ungdom, som i sin tur skaffer Siv Jensen. Fint. Ylvis? Bra. Ja. Litt lengre vei til mål, men du igjen? Ja, det var vel korteste vei til mål. Det ser ikke ut som de gutta klipper seg så mye, men... Det var bra. Var det noen som ikke hadde noen? Det er lov å rekke opp hånda og si at nei, vi hadde ingen. Det er en liten story. Vi skal benstrekke om 30 sekunder, men det er slik at når man gjør den øvelsen, og dette er altså gjort akademisk også, med en rekke tilfeller, så oppdager man at stadigvekk på disse leddene kjenner som er gift med som hva, så popper det opp det som kalles superconnectors. Og uten da å være mer blærete, skrytete, så er jeg en typisk superconnector, som jo kjenner veldig mange. Og så oppdager man at ja, men man er alltid innom dem. Det er det ene veien til målet. Det andre, jeg skulle si at dere som ikke hadde noen, må jo da se å bli kjent med for eksempel frisøren til Ylvis og andre. Og det er jo virkelig da en oppfordring om å bygge nettverk. For det første, gå hjem og tygge og tenke og si at er det virkelig sånn at jeg ikke har noen som helst innganger til noen som, altså fetteren til onkelen til hvem som skriver taler eller hva? Det ene er å tenke alvorlig på det, det andre er da å fortsette å bygge og spesielt knytte seg opp mot type superconnectors. Også de som dere studerer sammen med, som er mer utadvente og som knytter nettverk og sier at ja, men da er det jo bare å henge seg på jakkeskjøtene til den som er kjempeflink da. Og så hadde jeg ett ledd mer. Der hvor hun hadde ett ledd, det er bare å ta telefonen og si, du heter? Hilde. Hei, det er Hilde. Du trenger ikke en klipp da. Ja, men hvis du da blir kjent med Hilde, så har du to ledd til Ylvis og ikke ett. Så enkelt. Da tar vi en kjapp sånn 5,5 minutter til benstrekk. Men ikke mer enn 5,5, altså.
Hei, hei. Nå kom det seg. Det var på et annet møte.
Oi, ja. Ja.
Jeg er også med i
Exit. Akkurat.
Ja.
Men jeg skal bare slå.
Da en stoppe.
Skal vi prøve å finne plassene våre igjen? Skal vi prøve å finne plassene? Hvor mange er det her som har en profil på LinkedIn? Er det noen som ikke har? 2-3 stykk. Da håper jeg dere skjønner etter gjennomgangen nå at dette bør dere absolutt ha. Poenget er at LinkedIn er det profesjonelle. Er det noen av dere som liksom ikke er på noen sosiale medier i det hele tatt, eller er det bare LinkedIn dere ikke er på? Dere er med ellers, ja. LinkedIn er den profesjonelle nettverksarenaen. Brukes til rekruttering, prospecting, salg, nettverking i alle fasonger. Og flere oppdager at dette er altså både kolleger og forretningspartner av meg, som sier at det har vært en veldig stigning siste året. Nå oppdager man at når man booker et møte med en man ikke har truffet før, så er vedkommende innom og sjekker profilen din før dere møtes, og senest 48 timer, innen 48 timer etter møtet. Dette er noe man får varsel om, at disse menneskene har vært inne og sett på profilen din, og så sier folk, åja, riktig, men det er han jeg skal møte med til uken, og det er henne jeg skal møte med i overmorgen, og det er han jeg hadde møte med i går, ja. Flere og flere er inne om og sjekker profilen, nettopp fordi LinkedIn jo er din CV på nett. Det vokser med 1000 norske profiler hver dag. Det er ganske tungt. Og så er det nå, siste jeg slo opp for at det er 1,88, eller det er sikkert nå på vei til å runde 1,9 millioner grupper, diskusjonsgrupper, som jeg skal komme tilbake til. Hvorav da, sist gang jeg sjekket for en uke siden var det, så var det 2700 norske. Så det er en gruppe for hvert eneste fagfelt du måtte tenke på. Og det er altså da en glimrende arena for nettverking. Og så skal jeg gå fort gjennom hvordan du gjør dette riktig og smartest mulig. Og du begynner med profilen din, den øverste delen. Er det noen her som ikke har bilde på profilen? Da er det på tide å gjøre noe med det. Det er helt avgjørende, altså jeg tuller ikke, jeg forsøker ikke å være morsom. Dere må absolutt ha bilde på profilen. Og bildet skal se ut omtrent sånn som mitt. Du skal se inn i kamera, og du skal ha et utsnitt omtrent sånn som det. Det er det som på engelsk kalles et mugshot, eller litt penere så kalles det head and shoulders. Og det sier altså noe om bildeutsnittet. Du skal altså ikke ha helfigur, og det skal ikke være bildet av deg selv bort på skividda, eller ute på tur med hunden, eller noen ting. Og slett ikke noe sånn familiebildegreier. Det skal være deg, og i det bildeutsnittet, og du skal se inn i kamera, og det skal være et relativt oppdatert bilde til enhver tid, så at ingen er i tvil om hvordan du ser ut. Og ingen skal være i tvil om at dette er deg, av de som kjenner deg. Det er en som sendte meg en mail her for noen uker siden og sa at dette var et ordentlig amatørmessig bilde, for han kunne se at det var noen sånne lysspotter som skinte ned på issene mine, og så sa han, jo, det er vel det da. Og dessuten var nesen for stor. Og da sa jeg, den kan jeg faktisk ikke gjøre så innmari mye med da. Den har vært stor i par og 50 år nå. Så, sorry. Og så var det noe annet som var feil da. Og det så ut som et snapshot som noen hadde tatt, og det er helt korrekt, for det er min kollega Trond Heggelund som har tatt det tvers over pulten, der vi sitter sånn midt imot hverandre. Men det er ingen som er i tvil om at det er meg. Er det vel? Fint. Da kan vi gå videre. Men dette er altså veldig, veldig viktig at dere får tatt et sånt bilde, og det kan du utmerke godt. Det der er faktisk tatt med et Samsung-mobilkamera. Hvilket understreker at ja, det er et snapshot. Men det går altså helt fint an. Og så laster du opp det bildet senest i morgen. Og navnefeltet skal se ut akkurat sånn som mitt. Du skal ha med det du heter. Dere vil se, etter hvert som dere er aktive på LinkedIn, at det er folk som er desperate etter kontakter, noe jeg skal komme tilbake til om litt, som da putter inn mobilnummer. Og så er det noen som bruker dette begrepet som egentlig er litt utdatert, som heter LinkedIn Open Networker. Og hvis man tar de fire forbokstavene, så blir det Lion. Og så var det litt kult. Det var liksom kult en gang i 2006-2007, så var det litt stilig da var det LinkedIn Lion. For det var vi som liksom bygget nettverk, og yay, og så var det litt... jeg mener, begrepet er jo... Hvem er det som ikke vil være en løve da? Det er jo litt stilig, hva? Det har gått ut av, det har gått av moten. Men det er fremdeles folk da som har sånn Edgar Lion Valdmanis, eller hva? Unnskyld. uproft. Beklager. Dere skal altså ikke ha noe annet i navnefeltet enn det dere faktisk heter. Eneste unntaket er for eksempel min tidligere kollega i dataforeningen, Sille Berglund. Hvis du ringer opp til dataforeningen på 22 36 48 80 og spør etter Cecilie, så vet ikke Irene hvem hun skal sette telefonen til. Så sier du Cecilie Berg... Og Sille, ja, sier hun. Sille tror jeg nå fyller 49 år, og i 47 av de 49 så har hun kalt seg selv Sille. Hun heter vel Cecilie i passet sitt, og førekortet og bankkortet, og det er vel de tre stedene hun da... Ja, også selvangivelsen da. Det blir fire steder hvor hun bruker navnet Cecilie. Alle andre kjenner henne som Sille. Da er det korrekt å sette Sille Berglund på profilen, men det skal da være uten noe anførselstegn eller andre artigheter. Da skriver du Sille Berglund. Og det samme for typisk engelsktalende land, hvor man er flink til å få korte navn, altså at William blir til Bill og David blir til Dave. Og hvis du faktisk blir kalt Dave til daglig, eller det er jo jenter også som heter Christine som blir kalt for Chris, eller Pat for Patricia og sånne ting. Altså hvis det er sånne, og som jeg sier også da tilbake til Norge, hvor det ikke er så vanlig, men hvor for eksempel Cecilie da kalles Sille av alle, der hvor det kallenavnet er navnet ditt, så bruker du kallenavnet. Eller så bruker du, i alle andre tilfeller, så bruker du døpenavnet. Og hvis du bruker en initial, så setter du den initialen. For eksempel som Johan H. Andresen, som dere kanskje har hørt om, tobakksarvingen, som ikke røyker så mye lenger. Men han heter Johan H. Andresen, så er det korrekt å skrive Johan H. Andresen her. Jeg bruker litt tid på dette her sånn. Jeg får av og til noen tilbakemeldinger om hvor fryktelig så omstendelig du var på det punktet der. Men det er fordi dette er viktig, for at når jeg søker etter deg, og du har satt inn artigheter som mobilnummer eller Lion eller kallenavn med anførselstegn, så finner ikke LinkedIn deg når jeg søker på navnet ditt. For du har jo ikke brukt navnet ditt. Derfor er dette veldig, veldig viktig. Alt det dere ser på skjermen nå er i prinsippet søkeord. Det finnes altså folk som søker etter Harriet Watt University, bare for å se om det er noen alumni derfra. Og da finner de meg, fordi det står det. Og så er noen som leter etter bloggere som blogger om networking. Da finner de meg. Alt dette er søkeord, og det er det du skal tenke på når du setter opp det øverste feltet i profilen din. Og dere ser da også at det står ikke på meg at jeg er daglig leder i firma nettcoach.no, for jeg vil bli funnet som foredragsholder og blogger og konsulent om nettverking og presentasjonsteknikk og sosiale medier. Og det er ikke så fryktelig mange som søker etter daglig leder i nettcoach.no. Det finner de litt som vi har tatt, da går det ikke på LinkedIn, da går det på nettcoach.no, da så finner de daglig leder der. Så enkelt er det. Derfor er det smartere å ha de spesialitetene i profilen der oppe. Og som sagt, navnet er helt korrekt. Og så under, unnskyld, det hoppet over nå, under så kommer det en del felt med utdannelse og yrkeserfaring å dele. Fyll ut alt, inkludert videregående skole. På videregående skole behøver dere forstått bare ha skolenavnet, eventuelt en linje. Et linjevalg altså. Men ha skolen med. Og så fremover til i dag. Alle skoler og studier dere har vært innom, og dere fyller på dette år for år for år fremover. Og det samme yrkeserfaring, fyll på med alt som er. Og det eneste unntaket, det er også tilbake til en lignende publikum jeg hadde for et års tid siden, hvor jeg sa, ja, hvis du har sånn, har hatt en ukesjobb på 7-11 eller hva, skal den også med da? Og så er ukesjobb på 7-11, det er kanskje ikke så relevant da, for det tyder vel på at du ikke fant deg til rette der akkurat, at det ikke var stedet for deg. Men hvis ukesjobben er for eksempel rigging til Øya-festivalen, så er det relevant å ha med, for det er ikke så mye mer enn en uke eller to. Rigge opp og rigge ned. Og det sier noe om at du driver frivillig innsats. Og det sier noe om din musikkinteresse. Det betyr at du da erstatter Øya-festivalen med hva som helst annet av lignende oppdrag. Ja, men det kan være relevant å ha med. For som sagt, det sier noe om fritidsinteressen din, Og det sier noe om at du stiller opp og påtar deg frivillig verv uten betaling. Og det oppfattes som positivt i de fleste leire. Så det er relevant å ha med. Ellers, alle jobber du har hatt, alle oppdrag du har hatt, skal du ha med på profilen din. Mest mulig igjen, fordi folk kan finne på å søke de pussigste ting, og da kommer du opp som et valg. Og så er det fint å bruke det som heter kontaktfunksjonen, for da får du en sånn varselmail hver morgen når ting rører på seg i nettverket ditt, altså når det er noen andre som har oppdatert profilen med ny jobb eller hva det måtte være. Og da kan du får også opp bursdager i nettverket der, sånn. Da kan du sende en hyggelig melding, slik jeg har gjort her, sånn, til Vegard, og invitere ham på en kopp kaffe. Eller du kan gratulere andre med ny jobb, eller nytt styreverv i en annen forening, eller for den saks skyld styreverv i en kommersiell bedrift. Det er relevant. Når folk setter på det, så er det, jøss, så gøy. Gratulerer og lykke til. Og så var det dette med grupper. Finn noen grupper som er relevante for ditt fagområde, eller din bransje, eller ditt interesseområde for øvrig. Nå ser dere at den sliden er noen måneder gammel, for der står det, hva er det det står? 1,7 står det der, og nå er vi oppe i 1,9 millioner grupper, som sagt. Ikke finn på å starte egen gruppe. Det er noe som heter 1%-regelen for nettsamfunn. Ja, nå skal jeg ikke lage gjettekonkurranse veldig kort, bare ta den. 1%-regelen sier at når man har 100 mennesker i et nettsamfunn, om det er en Facebook-gruppe eller LinkedIn-gruppe eller hva som helst annet nærmest, så er hovedregelen at 90% bare surfer innom med visse mellomrom. 9 av de 100 sier, åh, men det der kunne jeg mene om. Jeg skal bare spise lunsj først. Og så er det en igjen som faktisk gjør noe. Som tar opp en tråd, starter en tråd, bidrar, deler, heier på. Så du skal opp i ganske mange i gruppen din før det blir noe trafikk. Og det er utallige eksempler på folk jeg har vært i kontakt med de siste 8-10 årene. Åh, men jeg skal starte sånn LinkedIn-gruppen, og der må du bli med, vet du. Og så jeg tror ikke jeg gidder å bli med, for jeg er med i ganske mange grupper allerede. Jeg ligger liksom og stanger i taket hele tiden. Du kan altså ikke være med i mer enn 50 grupper. Og det er en del grupper jeg er med i nettopp, for jeg bare surfer. Da er jeg en av surferne. Så jeg tror ikke jeg skal være med. Jo, bli med, vet du. Det blir kjempetrafikk og hva. Og så kommer jeg tilbake en måned senere, og allerede 53 mann i gruppen min. Og så sier jeg, det er fint, sier, da er det bare 47 igjen da, før du har noe bevegelse der i det hele tatt. Lykke til. Si fra når du runder 100 da, så skal jeg gratulere. Og så er det jo litt surt da at det er jeg som får rett, for det skjer ikke noe i de gruppene med 53. Med mindre den veldig tett sånn, altså det eneste stedet som er unntaket, er type en eller annen prosjektgruppe eller arbeidsgruppe, eller altså en eller annen som jobber med et helt konkret prosjekt, hvor man jobber tett sammen over dagen, sånn, jo, men vi har all kommunikasjon gående på LinkedIn, da, vet du, for da slipper vi liksom å laste ned applikasjoner, og jo hei, dette er jo noe som ligger der fritt tilgjengelig. Det er det ene unntaket som kan fungere. Eller, alle andre tilfeller, så går du inn her og søker, og dere ser at det er et søkefelt i høyre side her. Nå skal jeg gå slik i forhold til kamera. Dere ser at det er, unnskyld, venstre side her, det er et søkefelt, og det går godt nedenfor den skjermdumpen jeg har tatt, hvor du kan da laste inn både kategorier og språk og hva. Og så heter jeg ved alle grupper som er for eksempel for IT-sikkerhetsfolk i Norge. Dere ser det står languages, og den går ned med en 5-6 valg, og så kan du sette inn Norwegian som ditt eget valg, og så får du opp de som da er for det fagfeltet i Norge, eller på norsk, rettere. Og det finnes noen andre valg også der, som gjør at du kan spisse ned, så du slipper å vasse gjennom alle 1,7, 1,8, 1,9 millioner grupper, for å se hva som passer deg. Du kan finne din gruppe der. Og så ser dere dette, hvis vi husker rett nå, så gjenbruker jeg denne steinen fra et foredrag jeg holdt på NTNU i høst, for det står vel, engineering står det nemlig, allerede da var det 24 000 forskjellige grupper for ingeniører. Så det finnes garantert en gruppe for ditt fagfelt, og språk og geografisk område. Det er bare å lete opp. Og det som er viktig er jo da å være den 1%-en som bidrar, sånn som Odd Mo her. En av de gruppene dere definitivt bør melde dere inn i er den som heter Norge/Norway, som er på skjermen akkurat nå. Det er den største gruppen i Norge. Det er i ferd med å nå 23 000 medlemmer nå vel. Så der går det an å spørre om hva som helst, få hjelp til hva som helst, bidra til hva som helst. Og det viktige er jo da at man bidrar og deler jevnlig, for da blir du synlig. Og vet du hva du skal si for at Mø, men han der Odd Mo, vet du, det er en smart ting. Han er all right. Han er hyggelig. Og når Odd Mo ringer til meg, sier jeg, å, er det deg, ja? Ja, men deg kan jeg hjelpe, vet du. Så det er viktig å være 1%. Og så har vi snakket om det å bredde nettverket og invitere andre. Og da er det smart å skrive en personlig invitasjon. Ikke sånn som Eliane som skriver til meg, sånn bruker standardinvitasjon fra LinkedIn, og da er det en advarsel, ikke bruk den appen som er på mobiler. For når du bruker den, så går standardinvitasjonen av gårde. Da har du faktisk ikke mulighet til å skrive en personlig en. Gå inn her, visk ut den engelske teksten og skriv en personlig invitasjon. Skriv for eksempel, hei Edgar, det var supert foredrag du hadde på høyskolen i går. Det var helt vanvittig. Jeg var starstruck i 5 timer etterpå. Jeg fikk faktisk ikke sove hele natten. Jeg vil desperat gjerne ha deg i nettverket mitt. Da klikker jeg ja. Og så er det en sånn gjentagende diskusjon som jeg har latt hvile til nå. Dette med å bygge på nettverk, hvor du, og den diskusjonen har vel gått i hvert fall like lenge som LinkedIn har eksistert, det vil si 10 år nå. Det er det om kvalitet eller kvantitet. For noen sier at jeg har ikke mer enn 25 kontakter, jeg har bare kvalitetskontakter, jeg skjønner du. Bare de jeg kjenner virkelig kjempegodt ut og inn og hva. Og sier, men... ja, nei, jeg skal ikke ha sånn kvantitet. Nei, jeg skal ikke ha så mange, jeg skjønner du. Og sier, men det kommer jo akkurat an på hvor du er i dag, og hvor du er i morgen, og hva du da har behov for. Og tilbake til den dagen du får beskjed av sjefen din om at vi vet ikke hvordan vi skal klare oss uten deg, men fra mandag morgenen så prøver vi faktisk. For det er jobben din i Baltikum. Og hva da? Hvis du da bare har 25 i... Og det er tilbake til den 60 degrees-øvelsen. Hvis du har ganske få kontakter og et ganske lite nettverk, ja, men da er det ikke så mange som kan sette deg i kontakt med hverken Ylvis eller Opera, eller hvem, eller for en slags skyld med Trine Grung i Drammen, som i sin tur setter deg i kontakt med Opera. Jo flere du har i første ledd, jo flere kjenner disse igjen. Altså, det er jo ren matematikk. Det er bare å gjøre øvelsen, liksom, og si at, men jeg tegner opp sånn, så hvis jeg har 10 kontakter, da, altså hver av dem har 10 kontakter, ja, da er det 100 til sammen. Et gjennomsnittsmenneske igjen, så har det vært gjort akademiske øvelser på det. En helt gjennomsnittlig person, i en helt gjennomsnittlig jobb, i et helt gjennomsnittlig land, hvis det finnes noe sånt som et gjennomsnittlig land, har ca. 500 kontakter. Altså man begynner å regne på, ja, men det er jo familien min, og så har jeg noen fetter og kusiner, og så er det liksom foreldrene mine, og så er det tanter og onkler, og så er det jo kolleger nå, og så er det ekskolleger som jeg faktisk fremdeles kan ringe til og si, hei, det er Edgar, og så er det, og så kommer man til sånn et sted på pluss minus 500. Sånne som meg er på 2 ganger i hvert fall, gjerne oppimot 3 ganger, at vi er oppe i 14-15, men som sagt, en helt gjennomsnittlig person har ca. 500 mennesker i sitt umiddelbare nettverk. Når man setter seg ned og virkelig blir nødt til å skrive listen, så renner det på ganske fort. Ja, men da bør du invitere disse til LinkedIn-nettverket ditt, så at du har dem sortert der. Og så fylle på og fylle på. Og hvem som er en kvalitetskontakt, det er jo som jeg sier, det varierer jo fra dag til dag. Det kan hende at jeg akkurat nå er på jakt etter bra restaurant i London. I morgen er jeg på jakt etter å få vite hvem som er personalsjef i bedriften X. Og hvis du kan fortelle meg det, eller du kan åpne døren til den personalsjefen da, så er du i det øyeblikket en kvalitetskontakt, så det holder. Det er folk jeg har i nettverket mitt som ikke snakker med fryktelig ofte, men som definitivt er kvalitetskontakter. Og så er folk jeg snakker med ganske ofte, som er vel sånn average. Men jeg fyller på, nettopp fordi ting jo også flytter på seg. Og det er folk som etter hvert glir ut av nettverket mitt, tilbake igjen liksom. Og så fyller jeg på i forhånd om det er et bra bilde å bruke. Og så sier jeg at utfordringen jo å gjøre dem til kvalitetskontakter. Utfordringen da å invitere til noen sånne kaffeprater som jeg sa for litt siden. Ta initiativ til noen sånne møter. Når jeg skal på et møte i dataforening, så blir du med, eller? Det er et interessant seminar nå om. Så folk, ja, kanskje jeg skulle gjøre det. Ja, det synes jeg du skal. Og så treffer vi noen folk begge to. Og så ser vi ikke vi kan bytte litt nettverk i løpet av kvelden. Og så fyller vi på. Og så i løpet av kvelden så ble vi kvalitetskontakter for hverandre. Så for meg så er det mer en utfordring å løfte folk fra, altså i sånn MC-miljø-speak, så blir det fra, hva det er, hangarounds, og så har man wannabe, og så har man, nei, jeg kan ikke, det sikkert noen av dere som kan det der, men, ikke sant? Det å liksom løfte nettverket sitt på stigen oppover, til flertallet faktisk er kvalitetskontakter. I stedet for å si, nei, jeg skal ikke sende invitasjon, nei, jeg kjenner ikke henne så godt, ja. Nei, men hvis du nå inviterer Eli-Anne Kvamme til nettverket ditt på LinkedIn, så blir du litt bedre kjent. For da kan du gå gjennom profilen, så får du kontaktdataene samtidig. Og så kan dere bygge videre. Og da har jeg allerede sagt om dette, at det viktig å invitere venner til møteplasser. Og så kombinere online og offline. Og helt tilbake til starten på kvelden, så var det en som sa venners venner og deretter igjen. Og dette er forstått også en variant av den 60 degrees-øvelsen. Her er det, hva heter han igjen? Han heter Johan Dolven, heter han. Han satte opp for et år siden. For det er, ja, det er ganske nøyaktig et år siden nå at Johan Dolven stengte Facebook-siden til Help Forsikring. Og det var en del furore omkring det. Årsaken til at de stengte var så enkel som at i forsikringsbransjen så kan kunder klage så mye de vil i full offentlighet, men selskapet har taushetsplikt. Og det var også en del ganske stygge meldinger som ble lagt ut på Facebook-siden deres av forsikringstagere som syntes de ikke hadde fått helt rettferdig oppgjør, og hvor da selskapet ikke kunne gå ut og de kan ikke engang altså på saklig grunnlag gå ut og forklare saken, for det er full taushetsplikt. Og spesielt i de mer tvilsomme sakene hvor folk tøyer strikken og det er ikke måte på hva de har av eiendeler i den kofferten som plutselig blir borte på reisen, eller hva. Det er to Munch-litografier og et par andre ting. Så kan altså selskapet ikke gå ut og kommentere. Og det ble så stygt at Johan Dolven gikk ut og stengte Facebook-siden. Og det er ganske spesielt, for han har lang bakgrunn fra reklamebransjen. Og er absolutt oppegående i sosiale medier. Så han har ingen noe vise. Men han gjorde det, så tenkte han, men det er jo en morsom mann å bli kjent med. Han burde ha, la meg se. Og så har jeg altså, ikke i direkte sånn andreleds nettverk, men må gå via, og da forteller LinkedIn hvem jeg kan gå via. De sammen 36 mennesker, dere ser at tre av dem er navngitt, og så står det, and 33 others, gjør det ikke det? Og så kan du altså klikke på hele rekka, for det står nemlig get introduced, er det står i blå skrift her. Så når du klikker på den, så får du opp alle 36. Så at hvis jeg tenker at nei, det var ingen av disse tre egentlig som ville vært mitt første valg for en introduksjon, så får du opp de 33 andre, og så har LinkedIn en automatisk funksjon der sånn, hvor du skriver igjen at hei, Johan Dolven, jeg vil gjerne bli kjent med deg fordi sånn og sånn og sånn. Jeg tror at vi har et interessant prosjekt vi kan jobbe sammen om. Og så sender jeg den til for eksempel Tordur, er det som står der sånn? Tordur Arnason, sier kjære Tordur, kan ikke du være så snill og videre sende denne meldingen til din gode kontakt, Johan Dolven, for jeg vil gjerne ha ham i mitt nettverk. Og så sender Tordur Arnason, sender den videre til Johan Dolven, som klikker accept, og så har vi kontakt allikevel. Og der får du også se nettverket bak nettverket, som jo også er et poeng. Som er det jeg helt inn snakker om, som er den 60 degrees-øvelsen. Hvem er det som kjenner en som... Og så sier folk, ja, men hun er bare en tilfeldig frisør. Åja, for hun er litt mer, for hun er ikke en tilfeldig frisør. Hun er tilfeldigvis frisøren til Ylvis gutta. Åja. Now. Nå er det greier. Og det er også litt sånn, igjen, tilbake til dette med nettverk på arrangement. Det er folk som sier, nei, jeg traff litt som i, nei, ja, nei, som, nei, for konsernsjefen i Statoil var ikke der. Nei, men om liksom tre andre ansatte i Statoil var der da? Og så det ikke sikkert at du skal snakke med konsernsjef Helge Lund i det hele tatt, men det kan hende du skal snakke med noen andre i Statoil om prosjektet ditt. Ja, det tenkte jeg ikke på. Nei. Men igjen, her ser du nettverket bak nettverket. Og så, vi nærmer oss slutten her med stormskritt. Det en veldig fiffig funksjon som heter Companies. Så å si alle firma i verden har en company-side på LinkedIn, for den har LinkedIn autogenerert, som det heter. Det altså skapt ut fra de fakta som LinkedIn sitter på, de baser de ellers har tilgang til. Og så kommer det opp sånn standardskrift. Dette et firma vi samarbeider med fra tid til annen, så jeg har brukt dem som eksempel her. Sånn. Det heter Core Group, det lite konsulentmiljø på, det er vel ikke mer enn 10-12 ansatte, tror jeg, i Oslo. De har ikke gjort så fryktelig mye, de har satt inn logoen sin liksom, og så skrevet litt mer om firma, og så ser du at det står fire fjes der sånn, det er det jeg kan få kontakt med, eller så står det see all, og da klikker jeg see all, og så får jeg opp alle ansatte, og så plutselig ser jeg, øy, Henning ja, det naboen min i tredje etasje, visste ikke at han jobbet i Core Group. For det ikke sånn, selv hvor flink man og syns man med networking, så tenker jeg, ja, men Henning, ja. Ja, men han jobber jo i KLP, liksom, eller hva det måtte være. Han jobber kanskje i kommunen. Nei, Henning har plutselig fått seg en ny jobb i Core Group, og det det firmaet jeg gjerne vil inn i. Nå står det vel at Steinar Svalesen, som øverste... Nei, det riktig, det Dan det. Som står som managing partner, så det han som faktisk sjefen i firmaet nå om dagen. Det ofte sånn i konsulentfirmaer at man bytter på lederrollen, for lederrollen innebærer litt mer administrativ jobb, ikke så mye operativ, eller redusert operativ, og så bytter man på sånn annet hvert tredje hvert år. Og så vil folk gjerne ha kontakt med Dan, og vet ikke hvordan de skal få tak i Dan Vigeland, og sier, ja, men Henning da, naboen, og så kan det være en firma hvor man kan si, ja, men han sitter jo bare i regnskapsavdelingen, liksom, han er ikke regnskapssjef engang. Ja, men han er nå en døråpner inn til firma. Og hvis du nå desperat etter å komme inn i Core Group, fordi hva det nå måtte være, du har et kjempeinteressant prosjekt som dere kan jobbe sammen om, for å levere felles til en felles kunde, kan det være det i seg selv, at du sånn sett ikke skal selge noe for kroner til Core Group, men de sitter på en kompetanse som du ikke har. Og sammen det dynamitt, og nå vil du gjerne få frem det. Ja, men da kan jo Henning der nede være den beste inngangen da, for å få tak i Dan Vigeland, som sjefen, som sier at ja, dette skal vi være med på. Denne funksjonen det nesten ingen som kjenner til, og enda færre som bruker. Så hvis dere tar med dere den der ut i arbeidslivet, så dere dynamitt. Og spesielt hvis dere bruker dette aktivt, så sier dere, oi, det kan være eksnaboen også. Men det går an å ringe opp og sier, ja, hei, ja, for vi bodde i samme gården her for et par år siden, jeg vet ikke om du husker meg. Og de fleste naboer ikke mer sløve enn at de husker deg godt. Spesielt hvis det har vært litt hyggelig da, når dere møtte hverandre i gangen eller i trappene, hvordan da bygget er laget. Det er også litt sånn... Etter hvert som dere flytter ut fra studenthybler og ting, og kommer inn i forskjellige andre boformer, så det ofte at man har noen dugnader på gang. Det ganske traurig å være med på, for det sånn klippe hekker og rake løv og masse møkk. Men det ganske morsomt for de fleste stedene, så henter man gjerne på noen pizza og øl når man ferdig med dugnaden. Og det andre jo at det et fabelaktig sted å bygge nettverk. Altså bare rett og slett bli kjent med naboene sine og finne ut at han jobber i kommunen, og han jobber i det oljeserviceselskapet, og hun der jobber i medisinbransjen, og den tredje er lærer, og den fjerde er hva. Og så får man hjelp til nettopp dette her. Så er det sånn man slår opp på LinkedIn, så man, jøss, der jo Henning jo. Bankers, inngang, rett inn. Så dette sånn dere bruker LinkedIn smart. Men det begynner altså med å bygge en ordentlig god profil, som jeg begynte med. Et godt bilde som du oppdaterer minst annet hvert år. Kanskje oftere. Men ikke noe sjeldnere enn annet hvert år. Oppdaterer du bildet. Har navnet korrekt skrevet. Fyller på med utdannelse og yrkeserfaring. Er aktiv i gruppene. Bygger på nettverket ditt. Bygger på og bygger på. Og så bruker dere en smarte companies-funksjon til slutt. Og da var vi faktisk i mål. Og de som vil ha tak i meg, ser at jeg heter nøyaktig det jeg heter i alle sosiale medier. Tusen takk for meg. Vi rekker noen spørsmål, hvis det er. Nå har jeg pratet på som en foss. Det er helt åpent for å stille alle spørsmål. Det er ikke noe som er dumt å spørre om. Hvis du begynner i dag, og du ikke har noen tanker om at du skal jobbe i utlandet eller noe, så bygger du den på norsk. De aller fleste nordmenn blir værende her i landet og jobber her med norske kunder og norske kolleger og norske partnere. Og da er det enkleste å bygge den på norsk. Hvis du har begynt å bygge på engelsk, så oppretter du en... Da må du enten skreppe den engelske du har begynt på, men da må du også bygge nettverket ditt forfra. Hvis du gjør om og starter en ny en på norsk. Men for Guds skyld ikke ha sånn en halvdød og en halvelevende. Hvis du har to profiler som du har muligheten til i dag, en norsk og en engelsk, så må du oppdatere begge to parallelt. Og den ene av dem, den du opprettet først, blir liggende som din masterprofil. Det vil si at hvis du da har en engelsk masterprofil og du legger til et prosjekt på den norske, så sier LinkedIn at nei, men dette prosjektet finnes ikke. Det må først være på masterprofilen din, den engelske, og så legges til på den norske. Og det er en del som syns at det er et pes, og det har jeg forståelse for. Og spesielt som sagt, hvis du alle hovedsak jobber i Norge med norske kolleger, norske kunder, norske partnere, så er det ikke noe stort behov for å være fancy. Årsaken til at jeg har engelsk er at jeg var blant den første halve millionen som var på LinkedIn tilbake i 2000. Det var vel rett over vår en gang i januar-februar i 2005, tror jeg det var at jeg fikk min profil, og den gangen fantes det bare engelske. Og dessuten jobbet jeg i engelske firma den gangen, så da var det helt naturlig for meg å ha en engelsk profil. Og så var det først for et års, der tilbake i oktober 2012, og åpnet LinkedIn for norske profiler. Var det svar? Bra. Andre spørsmål? Du skal forklare så mye at jeg skjønner hva det gikk ut på. Det er for så vidt et godt poeng. Siden jeg står i høyskolemiljø, skal jeg nevne at det var en artikkel om LinkedIn i Dagens Næringsliv for snaue 14 dager siden. Og når man trenger en, når man har for mange positive mennesker som sier at dette er bra, så ringer Dagens Næringsliv til en som heter Karl-Erik Tangen, tror jeg han heter, som er høyskolelektor på Markedshøyskolen i Oslo. Og han har på profilen sin at han er LinkedIn-motstander. Så han kommer med noe graps da. Og da klarte han å lire at studenter burde ha en minimalistisk profil og ikke virke for ivrig. Og den svarte jeg på ideen for en uke siden. Dere finner den på bloggen min. Nei, den ligger på nettcoach.no, er det vi har lagt ut svaret. Hvor jeg da skriver at det er jo helt sinnssykt dårlig råd å gi til studenter, og det er et sinnssykt dårlig råd å gi til noen som helst. Fordi du må ha en ordentlig profil som sier hva du har gjort. Og konkret da tilbake til spørsmålet ditt, så skriver jeg at direktør sier meg ingenting. Men salgsdirektør med ansvar for bank, finans og forsikring sier straks mye mer. Salgssjef sier ingenting. Det kan være for en bransjevertikal, altså at det er salgssjef rettet mot daglig, altså at du selger dine produkter til dagligvarebransjen, eller til farmasia, eller til bil, eller hva. Det kan være for et geografisk område, eller det kan være for en kundestørrelse, altså er det ansvarlig for storkunder eller hva, eller SMB-segmentet. Du skal forklare så bra på en 3-4 linjer hva du har gjort i de enkelte stillingene. Og spesielt stilig er det å ta med resultater. Og resultater er ikke bare for selgere, resultater kan være for en HR-ansvarlig som enten har bygget opp eller vært gjennom en tøff nedbemanningsprosess og fått den til uten rettssaker av noe slag. Generell reorganisering av bedriften kan en HR-ansatt gjøre. Regnskapsansatte kan sørge for at regnskapene er klare snarest mulig måneden etter. Altså 10 dager inn i påfølgende måned ut og måned inn. Det er et interessant resultat. Det er folk som leverer varene. Det er en sånn jeg har lyst til å jobbe sammen med. Så godt skal du beskrive hver enkelt stilling. Og tilbake til utdanningsinstitusjon, så er det som, ja, høgskole i Gjøvik, ja, da hva gjorde du der? Linjevalg, eventuelt beskrive bacheloroppgaver og masteroppgaver kort, så at jeg ser hva du har gjort. Uten at det blir liksom veldig lange haranger ut av det. Alle som er relevante. Jeg tror at jeg har 50 eller noe. Jeg har makset ut fullstendig.
Men for eksempel Office-pakka, du kan jo si at du Office, du kan også skrive Microsoft Word, og hva anbefaler du liksom?
Åja, når du er nede på det nivået, nei, det har jeg ikke noen ordentlig god formening om. Det er mer på de mer generelle. Jeg har faktisk ikke gått ned på... Jo, jeg tror at jeg har satt opp at jeg kan SAP-systemet. Microsoft tror jeg ikke fikk plass. Jeg hadde makset ut på alt annet jeg påstår at jeg kan. Men det som også er viktig er at du for det første gir kredd til andre. For da dukker du selv opp, altså jeg vet ikke om du har sett når du går inn på profilen din, så får du opp en sånn rute med fire fjes, som i nettverket ditt, hvor det står, kan Edgar noe om nettverking? Og jo oftere du er inne og klikker på jeg kan, jo oftere popper du selv opp i andres profiler. Det er igjen givers gain faktisk i praksis, jo mer du bidrar der sånn, og gir kredde til andre, jo oftere kommer du opp som forslag om en som kan noe, når andre er inne på LinkedIn. Og jo oftere får du da klapp på skulderen selv. Så på min profil, så er alle boksene fylt ut. Jeg tror det er plass til 12, jeg, per rad. Eller er det 15? Jeg husker ikke farten. Jeg har i hvert fall full blokk på alt. Fordi at jeg stadigvæk er ute, og når folk sier, kan han regnskap, kan han rekruttering? Og hvis de faktisk kan det da, jeg klikker ikke bare helt i ørska, men ja. Og det er faktisk også folk jeg hopper over, for jeg sier, nei, det er bare tull. Skjønner ikke hvor de får det fra, liksom. Butikkemedarbeidere som kan de mest avanserte IT-systemene, nei, det kan de ikke, altså. De kan kundebehandling og service og masse annet fint, men de kan ikke de mest avanserte IT-systemene, for da hadde de ikke stått i butikk, dessverre. Så jeg sorterer jo, men jeg bidrar ganske jevnlig. Og så ser jeg da tydelig at jeg popper opp i andre, så får jeg det tilbake like jevnlig. Andre spørsmål? Hvis det ikke er noen flere spørsmål om noen ting av det vi har snakket om, så er vel kvelden over? Yes! Og hvis dere vil ha kontakt, så har dere det her. Og da fikk dere beskjed om hva dere skal gjøre.